Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. No a máte nás tu zas s Oldou Lukášem ve středu 21.10. v pořadu Zkoumavka. Takže Oldo, hned tě moc zdravím do do plzeňského studia, ale ono to je domů.
Já vím, kam chceš poslat, dobrý. Já tě taky zdravím.
Tak jo. Takže dnes středa Zkoumavka, ano, je to ta lichá nebo ta sudá středa, já nevím, jak to bereme, tentokrát je to lichá. A Zkoumavka samozřejmě je pořad, který má za cíl jaksi poukázat na manipulace veřejnoprávních médií, které se dějou čím dál tím více. Je to opravdu, člověk by si vždycky řekl, každý týden nebo každý týden vždycky říkáme, snad už to ani víc nejde. A pak oni nám předvedou, že jsou to opravdoví mistří a že opravdu to jde ještě mnohem více. Tentokrát tady máme samozřejmě pro brání to, co bylo předvedeno v neděli na Staroměstském náměstí. Ono něco podobného se dělo předtím v Bratislavě v sobotu. Tam z toho máme krásný záběr na toho kývajícího koně, to potom tam pustím taky, to opravdu nemá chybu. Ale my se dřív zaměříme tady k nám do Prahy a tak nějak si trochu proberem to, co bylo ukázáno na televizi, nebo v televizi. To snad vám znovu ani ukazovat nebudem, protože to většina z vás, nebo ti, kteří to prostě chtěli vidět, tak to viděli. A to, co ve skutečnosti, nebo to, co natočili nějaký nezávislý média, jako Raptor TV, nebo mnozí jiní, co natočili a co samozřejmě v České televizi, nebo v nějakém takovém to veřejnoprávním, ale i soukromým médiu, jako je Nova nebo Prima, neuvidíte. Tak a z toho je třeba především vycházet, protože zjistili jsme, že horší je to, co nám neukáží, než to, co nám vlastně ukáží. Takže to je ten problém. A my bychom vám to chtěli prostě přiblížit úplně jinými očima. A od toho tady mám samozřejmě Oldu Lukáše. Já ještě musím omluvit opět Míru Nigrína, který je dlouhodobě marot, bohužel, tak nevím, kdy s náma zase bude, jestli vůbec teda, ale přejeme mu hezký uzdravení. Oldo, slovo je tvoje a vy, vážení posluchači, samozřejmě, vy, kdo se díváte, máte na obrazovce telefon 608 12 14 19, můžete mi zavolat, já věřím tomu, že to vezmu do vysílání a zkusme to nějak udělat tak, abyste prostě přidali nějakou informaci k tomu, ne abyste prostě něco, já nevím, nějak se snažili vyvrátit nebo to, protože ono, o to vyvracení ani tak nejde, ono jde o to dřív přinést další věc, další nějaký svědectví, který by třeba i něco vyvrátilo. Ale ne přímo říct, to je blbost. To je pitomost, takhle to není. Koukněte se na ty mrtví všude a podobně. To je nejdůležitější věc a tak dále, a tak dále. Takže opravdu zkusme spolupracovat na odhalování těch všelijakých lží, které se nám tady množí čím dál tím více, samozřejmě na mainstreamu. Tak, Oldo, a už je to tvoje.
No, já bych, Pavle, navrhoval, abychom dneska oproti obvyklým zvyklostem se zaměřili ne na pelmel z celého světa, ale výhradně na dvě témata. Začneme asi teda s tou demonstrací. Oni spolu ty témata souvisejí. A pak bych si dovolil říct něco hodně zajímavého o tom covidu. Myslím, že většinou jsou to informace, které lidi nevědí nebo nezazněly, protože těch informací je tolik, že už si v tom člověk musí udělat trošku pořádek. Takže začneme s tím zkouškou. Dobře. Takže v neděli na Staroměstském náměstí spolek HON, to hnutí občanské nespokojenosti, pořádalo demonstraci. Člověk by si řekl, no dobře, demonstrací už tady bylo v posledních letech neúrekem, asi to zase stalo, nebude nějak vybočovat. Ale ten, kdo by si to myslel, tak by se mýlil na všech frontách. Já teda musím předeslat, že sám jsem se té demonstrace nezúčastnil, prostě jsem nemohl, ale prostudoval jsem si fakt všechna dostupná videa, ještě než je smazali, a různá svědectví, která byla k dispozici. A opravdu to bylo zajímavé. Vycházím ze snad nejpodrobnější analýzy té události, to je ten Michal a Petr v dokumentu MAP 634, to je oblíbená stanice už. Takže z něj čerpám ten základ těch informací, ale je tam mnoho dalších svědků. Můžete si třeba poslechnout Jirku Černohorskýho a Honzu Korála, různé lidi z davu, a prostě k dispozici je těch materiálů dost. I když je, jak jsem zjistil, začínají poměrně svěžně mazat.
Ano.
Tak a ta svědectví jsou víceméně stejná. Ty lidi říkají, že demonstrace byla až dokonce naprosto pokojná. Pak byla asi po hodině bezdůvodně předčasně ukončená, aby následovalo něco sotva uvěřitelného, a o tom si právě budeme povídat. Takže ti lidé, co tam přišli říct Primulovi, podívej, tak dost. každá buzerace má svoje hranice, tak měli příležitost hodně se tam divit. Tak, vlastně to, co bylo během té demonstrace, celkem asi nemá cenu nějakým způsobem komentovat, probíhala normálně jako každá jiná. Ale
no, jestli můžu k tomu, ona byla velice krátká, ona trvala asi jenom hodinu, že, samozřejmě. Tak. Na to, že tam přijeli lidi z různých konců celé republiky, tak si myslím, že to, co tam předved třeba pan Sochor, tím, že tam začal vykládat o tom, jak byl kdysi perzekuován za komunistů a podobně, a trvalo to hodně, hodně dlouho, tak to asi nebylo zrovna moc hodný. Tím si myslím, že tu demonstraci nějakým způsobem úplně znehodnotil. Ale patrně to tak cítil a chtěl to říct si, nevím. Osobně, kdybych tam jel z Ostravy nebo odněkať, tak tadyhle to opravdu slyšet nemusím. Jo, to je jenom takový můj názor. A hodně jsem slyšel mnoho lidí, že to takto přesně taky cítili.
Dobrý, já se teď pokusím dát chronologicky za sebou takový ty nejdůležitější zajímavé události, a bude-li chvilka času, můžeme si o nich popovídat víc.
Ano.
Takže ta demonstrace vlastně proběhla víceméně klasickým způsobem až do té doby, kdy z ničeho nic byli vyzváni, aby tu demonstraci předčasně uvolnili, ukončili. A bez nějakého zdůvodnění prostě dostali pokyn, že to musí ukončit, tak to ukončili. Až do té doby byl klid, a pak následovalo něco, co zřejmě mělo všem odpůrcům roušek a vakcinace nasadit nálepku naprostých idiotů a agresivních debilů. Zpočátku, nebo kdo tam viděl jenom ten záběr z té televize, tak by si myslel, že to opravdu tak bylo. Mm-hmm. Babiš, když to viděl, tak byl zděšený agresivitou, a Hamáček se rozhodl stresat organizátory, i když nevím za co, protože do ukončení oficiálního všechno probíhalo v pohodě. Mm-hmm. Hamáček byl údajně osobně přítomen na tom velitelském stanovišti, který měli někde v Kongresové ulici, a musel tedy vidět, nebo osobně nařídit, nebo aspoň mlčky strpět a sledovat přímým přinesu vlastně největší policejní propagaci, provokaci od 17. listopadu.
Ano.
Co se tedy stalo? Už při příjezdu těch účastníků na hlavní nádraží bylo zaregistrováno, že se něco děje. Marek Obrtel k tomu říká něco v tom smyslu, že byl zaskočen, když byl jsem zaskočen, když jsem na železniční stanici se stal osobně svědkem toho, jak byl policejní kolega uniformovaných policistů oblečen do šatů, působících dojmem fotbalového chuligána poučován, jak má postupovat, aby se vmísil do davu demonstrantů a vyprovokoval je k nepřístojnostem. No, ta demonstrace zpočátku, jak jsem říkal, probíhala v klidu. Na tribuně se střídali řečníci. Těch řečníků tam byla celá řada, jenomže už po hodině, jak jsme už vlastně zmínili, dostali nařízení to předčasně ukončit, aniž by bylo zdůvodněno proč. Tím pádem řada řečníků, včetně Marka, vlastně nemohla mluvit. A ten Marek k tomu říká, v posledních hodinách a nakonec i desítkách minut jsem však zdaleka nejen já zaznamenal celou řadu mimořádně znepokojivých signálů nasvědčujících, že akce připravená v dobré víře čestnými lidmi bude pravděpodobně vystavena různým zákeřným provokacím, které mají meeting a jeho účastníky podpásově zdiskreditovat jako ty, kterým jsou životy a zdraví našich spoluobčanů lhostejné. Když tohle řekne Marek Obrtel, tak to, na to můžete vzít jet, protože to je čestný a statečný chlap, který máme v této republice hodně málo. Tak, ve chvíli, kdy ta demonstrace byla ukončená, tak záznamy zvuku na videích dokazují, že demonstranti jsou ještě potichu a pyrotechnika neexploduje. Mm-hmm. A lidé se pomalu, podle pokynu organizátora, přesouvají do ulic, kterými měli odejít. Jenomže tam narážejí na policejní kordony, které nikoho z náměstí, alespoň v těch částech zachycených ve videích, nechtějí pustit.
Ano.
No a pak už se události spouštějí. Na scéně se objevuje mladá blond policistka ve žluté vestě, kterou ten nosí ten antikonfliktní tým, s vysílačkou v ruce, která náhle udeří demonstranta stojícího před ní, až následkem jejího nevyprovokovaného útoku zmateně postoupí dozadu.
Když se na to koukněte, tady to přesně je.
Tak. No, se podívejte, jak voda...
Tady to je vidět, ne?
Z vysílačkou v uchu.
On se vzdává, nic nedělá. Ještě jednou to pustíme, aby bylo vidět. Ona na něj strčí.
Následně začne pod ochranou dalších dvou vzrostlých policistů ve žlutých vestách slovy a gesty útočit na toho demonstranta a provokovat to jádro těch fandů okolo něj. Do ty se samozřejmě začnou bouřit a navíc je přitom hecuje ještě několik, nevím, jestli zrovna na tomhle videu to je vidět, několik podezřelých křikloubů v černých bundách a ta skupina těch demonstrantů postupně tu policistku obklopí, no a ty dva policajti začnou krejdej ústup a stahujou se vědomě k rohu na to Kafkovo náměstí, jak se to tam jmenuje. Mm-hmm. No a na videu je zdokumentováno víc takových zajímavostí. Třeba ono těch videí bylo víc, jo. A na jednom z nich je takový chlap v bílej bundě, který dostává pokyny od jiného, který je oblečený v tom černém hooligans oblečení. No a ten černý mu dá pokyny a v zápětí utíká k tomu policejnímu kordonu a někde zmizí. No a ten v té bílé bundě za chviličku jde k tomu kordonu, zády k němu, těsně u nich, a hecuje demonstranty, kteří jen váhavě postupují vpřed. Mm-hmm. Pojďte na ně, jo.
Já jsem tam, jestli můžeš, já to jako nemůžu najít, Oldo, ale já jsem tam přímo viděl, jak se tam rozběh, jak chyt vyloženě za flíger takhle dva další, který byli po ruce. A teď je tam normálně na ty policajty narval. Jo, chyt je tam a narval je tam normálně. No. A oni hned utekli pryč a on ještě tam do nich kop, potom opak taky utíkal. Jo. A to vypadalo jako opravdu, že chyt nějaký ty, který tam stáli, aby to rozrostlo. A to byl,
ale
to byl
patrně... No. Lidi, pojďte na ně.
Ano, přesně.
A pak začal skladovat puste děti, jo, protože ty policajti nikoho nepouštěli, ani byli tam matky matky s dětma vyděšený a nechtěli pouštět nikoho.
Ano.
No a zajímavý je, že ačkoliv byl tento jakoby demonstrant zády k policistům, těsně u nich a ty davy řval, pojďte na ty policajty, tak oni se ho ani nedotkli.
Úplně ano, přesně tak, přesně tak.
No, jak kdyby tam nebyl.
Ano, ano, ano.
No, v té době se ale ještě údajně podařilo na některých místech těm lidem to náměstí opustit, asi ty policajti nebyli všichni takový bezohledný neřádi. No, ale na těch videích, na těch kritických místech je vidět, že ty policajti opravdu nikoho nepouštili, ani tu maminku s malou holčičkou, která už potom se bála a brečela. A tím spíš, že pak začaly ty petardy.
Ano.
Otázka je, proč ty lidi nechtějí odejít v klidu ven z náměstí, i když nic neudělali, jsou to normální civilisti, dokonce to možná ani nebyli demonstranti, jo? Mm-hmm. To mohli být lidi, kteří se šli jenom podívat, co se to tam vlastně děje. Jo? No ale jedno z těch videí dokumentuje asi 3 minuty týhletý blokády, nevím, jak to bylo potom dál. No a antikonfliktní tým, který tam byl, tak tomu to bylo jedno, ten to toleroval. Bylo mu jedno, že tam nazýkají ty děti a rodiče, což je teda úplně zpronevěření tomu, co mají dělat.
Mm-hmm.
Tak, současně, nebo snad současně s tím, jiný video dokumentuje jednoho z těch hooligans obilačených v tom černým a zahalených, jak to nejvíc jde, který ho předtím viděli, jak hecuje a vede rowdies, to je jakoby akční část těch demonstrantů, jak je vede vyloženě k tomu střetu s policajtama. A tenhle ten chlapík najednou přiběhne k té policejní zátarase a k úžasu všech přítomných sedá do policejního auta, který tam měl připravený. Těžko oděnci mu otevírají cestu a to auto odjíždí. A já teda se ptám, jaký jiný důkaz policejní provokace už můžeme chtít. David, jeden z největších hecířů, který tam provokoval, aby se něco stalo, aby ty lidi šli a napadli ty policajty, tak těsně před tím útokem vlastně zaběhne k policajtům, ke kordonu, kde má svoje autíčko policejní ještě označen a odjíždí.
Odjíždí, tady se to pustíme.
Zkus to pustit.
Ano, a poslouchejte i zajímavou pasáž tam, kdy tam někdy jedna holka říká, tak my teda odjíždíme s tebou, jo. A v tu chvilku on naskočil do toho auta a odjel a oni koukali jako blázni. Takže nechtěli pustit nikudy, že jo, tak si mysleli, že pojede s nima. Pojďte na to. Poslouchejte. Slyšeli jste to? Jeden teda s tebou nebo ne? A v tu chvilku vidíte, jak on nastupuje do auta. Jeden s tebou nebo ne se ho ptá a on v tu chvilku odevře dveře tady, nastoupí. Já teda to pustím ještě jednou, protože mně to připadá, že to je opravdu takovej člověk, který je podobnej. Gary, koukněte se na něj. Kde jsem to viděl?
Stop, zastav to chvilku.
Vidíš tohleto, ano. Tadyhle to, podle mě to jsou oni s tou kabelkou, ano, a podobně.
Oni, ty, co jsou v davu, mají vždycky tuhle tu kabelku,
ano,
kvůli tomu, že v tom mají zbraní a vysílačku a samozřejmě, kdyby měli sluchátka nebo něco takového, by byl nenápadný. Takže tuhle je poměrně zatím spolehlivý demaskování těch provokatérů.
Ano, a všimněte si, když se kouknete tady na toho a tady na toho, jo, že ta jo, čepice, no, taky tu kabelku,
no,
myslím,
je celkem jedno,
tu kabelku má, myslím, tady takhle přes tu tady nějak,
jo.
Taková ta kabela, vidíte to, jak tam nastupuje s tou kabelou, to je fakt, to je někdo, hele, to může být prostě někdo z nich, no tak ještě dojedeme tohleto video.
Když tam bylo víc, nebyl sám.
Jasně, no, jasně, teď, ale ten typ, prostě ty lidi, to, no, víš, to bylo víc, samozřejmě. Jo, takže on nastoupí takto.
To je policajt,
ty. A teď se tady diví všichni, že on předtím samozřejmě tam s nima někde byl, protože říkají, no tak on to tady všechno rozjebe. No a teď nastoupí do auta, tak oni to, když s ním chtěli odjet, když jste to slyšeli, tak my pojedeme s tebou, nebo co? A on odjede. Jo, takže evidentně tady byly takový komentář, já to jenom chci komentovat tomu, že jak to, no viděli jsme, že tady nastoupil nějaký routa, no to je přece normální, ale podle těch reakcí těch lidí, co tam mluví, tak evidentně někde tam byl s nima v tom davu a evidentně dělal takovéto věci. Ano, že provokoval, takže koukneme na to ještě dál.
Policajt, tyhle. Policajt tady dělá bordel a teď vyjíždí autem. Ty vole, ten to tam celý vedl skoro. Ty vole, mi hlava nebere, ty vole.
To máš nějaký zkušení, ty obrazy.
No, ono to tam tak je. To je jiný to je takový detail, víš, tam. To je jiný video. A to je takový detail jenom, no.
Já jsem to měl bez toho.
No. Já vím. Já to zastavím. Hele, máme tu totiž hovor, tak já to zkusím vzít do vysílání.
No a když skoro nejdřív okomentoval všechno, co tam bylo, bysme to ono dobrý, no.
No, tak moment, tak možná, že to bude k tomu, pamatuj si, co se chtěl ještě okomentovat. Vy jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, trafilom. Chci se zeptat, když se tady toto téma rozebírá, tak jako laika by mě zajímalo, jestli si lidi, co si pamatují převrat, si podobných věcí nevšimli i v 89.
No, ne, že nevšimli. To je ten samej scénář.
Ano, já schválně na to narážím, protože mi přijde o to, že v 89. mám na mnoho dalších jakoby demonstrací si toho lidi všimli a divím se tím, že se nebo tomu, že se tímto někdo dneska zabývá. Jo, když si to uvědomíte, to tu je. To ta věc vy odvysíláte, stejně to projde, nikdo si z toho nic nebude dělat a oni to budou opakovat furt, protože jsme prostě tupci, jo, necháme si všechno líbit vyloženě. Akorát teďka to, že to je na YouTubeku, tak to proběhne tak dobře 10 dní a za 10 dní bude nové téma, už si na to nikdo ani nespomene.
To je
sice... mě zajímalo, kdyby se našli pamětníci, kteří by vyprávili o těchto věcích v tom 89., protože to tehda byly fotky, minimum kamer, takže se to nedalo jen tak vychytat. A přece jenom vy si to pamatujete, tak jako ta paralela to chce srovnat. Tak to chci říct, jo, protože je to velice zajímavé. Ono to je očividné od začátku, že to bylo organizované a udělané celé prostě pro systém, že?
Ano.
Takže jsem se chtěl zeptat, jestli máte s tím zkušenosti i vy, pokud jste se v tom 89., jestli jste někde byli s tím setkali, jestli byste mi k tomu mohli něco říct, až odpovíte na tady to, co jste začali. To já vás nechám mluvit a zajímalo by mě to, jestli byste se k tomu mohli nějak jako dostat.
Dobře, Olda určitě bude vědět, já si to pamatuju taky, ale tenkrát jsem tomu moc ještě fakt nevěřil, jo. Já jsem si říkal do posledního dne, že to není možné, aby se něco změnilo. Proto dnes říkám velmi často, když říkají všichni, že není možné, aby se něco změnilo, tak vždycky každému říkám, mysleli jste si, že 15., 16., možná i 17. listopadu tenkrát, že se něco změní. Já tenkrát ne teda. Přesto během týdne to bylo všechno jinak, jo.
Já jsem chtěl jenom říct, že ten scénář je prostě stejný a vlastně ano. I když to řeknete, jo, tak jak říkáte, tak třeba já nevím, ročník 90 do teďka, i když to odvysílají na tu YouTube, tak oni tomu stejně nebudou věřit, jo, takže já počítám, že to tu informaci dostane tak 10% lidí a úplně to vyhasne, jo, že to jsou jemné intonance a tím, že my jsme vlastně vyloženě komerční lidi, tak na to hned zapomeneme, jo, oni nám začnou za zhubu slevou nebo něčím, jo, a bude to furt dokola. A bude příští akce a zase se budou chovat stejně.
Dobře.
Protože ono je sice hezké, jak to ten youtuber natáčel nebo lidi, ale to stačí, kdyby každý, kdo tam byl a místo vykřikování hesel vytáhl mobil a točili ksichty, služební čísla, tak bychom se divili. Protože jak je vnitro, tak to je prolezlé od komunistů největšíma hyenama, jako vyloženě. To vnitro nebylo vyčištěné v životě. Od pádu komunismu to vnitro je prostě sám komunista, sami je různý lidi, kteří jsou využívaní, aniž oni by si to uvědomili. Já se to je hasičů samozřejmě, že? Kteří jsou pod vnitrem a musí držet hubu a krok.
Dobře, tak jo, díky moc.
Dobře, budu poslouchat, děkuju.
Ano, taky děkujem. Tak, Oldo, ty se teďko vrať ještě k tomu.
Já to jenom v kostce dojedu ty hlavní události a pak si u toho můžeme zastavit. Podle mého názoru všechno bylo odstartované na jeden zajímavý signál, a to je zatroubení nějakého toho policejního vozidla, který bylo slyšet přes celý náměstí. Protože ty provokatéři, jak jsem říkal, nemůžou mít furt na uchu vysílačku anebo v uších ten, ty slouchadla, mohly by být odhaleny. Čili tím zatroubením to začalo. A hned krátce poté byla odpálená první pyrotechnika a rozjelo se to. Já jsem se taky všimnul, že za tím kordonem najednou začala hořet ta červená římská svíce, ale policajti vůbec nevěnovali žádnou pozornost a otázka je, kdo ji tam zapálil, když ta ulice byla zavřená, že? To je taková zajímavost. No a ta, myslím, Jana Peterková, jak se jmenuje, ta natočila zase to video, který dokumentovalo, že ta policie pořád, i když už tam lítají ty petardy, nechce z toho náměstí pustit tu vyděšenou maminku s tím plačícím dítětem. Mm-hmm. No, v místě střetu, nebo toho hlavního střetu s těma demonstrantama, tak někdo z těch policistů volá, už to jede, takže ten nápor davu do tohohle konkrétního místa předem očekávali a zřejmě k tomu dostali nějaký taktický pokyny předem. No a zbytek toho videa potom prokazuje ten začátek toho vlastního střetu s demonstrantama, což už natočili ty televize a všechny prakticky hlavní média to odvysílali. Ale to nejpodstatnější, jak to vlastně vzniklo, to znamená útok té policistky na toho demonstranta, potom následující slovní nějaký tam byly a gesta nebo útoky další. Ta provokace, kterou rozhejbali ty lidi, ta tam samozřejmě natočená není. No, pak je tam jedno video, s kterým mi šel trochu mráz po zádech. Tam je vidět, jak nějakým tím těžko oděncem je straženo na zem muž, který ale jako nějak fyzicky na ně neútočil. On tam stál a si mu něco říkal. No, padnul na zem, v tu ránu v bezvědomí, přiběhl jeho kolega, snaží se ho vzkřísit, ale marně. No a pak už je vidět jenom ty jeho červené podrážky, toho člověka v bezvědomí, jak ho dva policisti odvlekli někam, nikdo neví kam. A ten člověk byl bezvládný, jo, prostě ho táhli po zemi. No, bylo tam taky vidět vodní dílo v akci, no ano. A v úhrnu se ty svědci, ty demonstrace shodují, že to náměstí opravdu bylo uzavřený, aby ty lidi nemohli utíkat ven a bylo to jako přinejmenším hodně obtížné dostat se ven. No a o tom pánovi s kabelkou zase hodně lidí říkalo, že byli podezřelí, že většinou to byli ty akční provokatéři, kteří prostě tu kabelku mají kvůli zbraně, že jo, by ji někde schovali.
Ano.
No a ty, že ho vyprovokovali a odstartovali to násilí. No a také se shodujou na tom, že vlastně demonstrace probíhala v klidu až vlastně do toho jejího předčasného oficiálního ukončení. No a teď se nám naskýtají základní otázky pro naše milované investigativní novináře. Proč policisté znemožňovali lidem s dětmi v klidu odejít z náměstí ven, když ty návštěvníci dostali údajně dokonce těsně před tím skončením pokyny, kudy mají odcházet? Proč televize česká třeba to nezařadila do reportáže, jak tam blokují tu maminku s tím dítětem? Nebo proč byla nasazena tak obrovská síla na jednu z bezpočtu demonstrací v posledních letech? Obvykle je tam tak 10, já nevím, 15 policajtů a víceméně všechno v klidu. A navíc je to předem s organizátorem domluvený, co se bude smět, co se nebude smět a tak dále. Jenom v případě, jako to bylo na Václaváku, že jsou ve stejnou dobu dvě demonstrace z nepřátelných táborů, tak tam nasazují ty těžko oděnce, ale i těch je většinou jenom pár desítek. Ale tady jich byly stovky, to byla nepřiměřená obrovská síla. Jak to, že ČT a ty Bakalovo média odvysílali jenom to házení těch nejrůznějších předmětů po policajtech ze strany těch hooligans? A to je ještě otázka, kolik z nich byli hooligans a kolik provokatéři.
Ano.
Já myslím, že těch provokatérů tam bylo ještě víc. a neodvysílali to, co tomu předcházelo, to je to, co jsme zmiňovali, tu provokaci té policistky z toho antikonfliktního týmu. Proč neukázala sražení a odvlečení toho muže, jak jsem o něm mluvil, on, co měl ty červené podrážky a v bezvědomí ho někam odtáhli. No a co takhle záznam toho provokatéra, na který jsme koukali s tím autem, jo? Provokoval, rozjelo se to, on naskočil do auta a odjel. Takže proč tohle se všechno neodvysílalo? Já teda ty odpovědi samozřejmě tuším, no ale zkuste si je najít sami a pokud dospějete k závěru, že šlo o ukázku toho, jak bude naloženo s každým, kdo je proti tomu covidovému teroru, potažmo připravované vakcinaci, tak nechoďte za mnou s prosbou, abych vám to rozmlouval. Prostě tady už se rýsuje skutečně to, co mnozí nazývají fašismem. Ty prvky tady se pořád prohlubujou, zesilujou a já bohužel tuším a mám takové vidění, k čemu to bude zpět, ale ten pořad nemá být úplně pesimistický, tak já to radši říkat nebudu. Čili to je ve zkratce k té demonstraci, co se mi podařilo dát dohromady a teď si můžeme o tom třeba popovídat víc.
Já musím stále jak si ukazovat to video s tím koněm. Já nevím, jestli jste to už viděli, ale podle mě to je nejpodařenější video za posledních mnoho a mnoho let a naprosto reálný a je vidět i na něm, že není možné, aby bylo nějak jaksi upravené nebo cokoliv, aby tam na tom bylo udělané. Vůbec to nechápu, jak se tadyhle to mohlo stát, ale prostě se stalo. Koukněte se na to, všimněte si, je to z toho dne předtím, slovenská policie přijela taktéž na koni a teď nastala taková situace, kdy tam nějaký člověk takhle přines Matovič je kokot skurvenej, tady vidíte na tej napsáno na tom, jo. A nevím, jak se to stalo, ale všimněte si, co teď nastalo, jo, poslouchejte. Je to pravda, se ptá toho koně? Ale všimněte si i nejenom reakci toho koně, že jo, to je naprosto nemožný. Já jsem to sledoval, já to pustím ještě jednou, všimněte si, že tam nikdo z těch policajtů nic tomu koni jaksi nedělá, neříká nikdo okolo. A všimněte si, jak se tváří ty policajti, který tam sedí. Ono to je teda špatně vidět, ale tak trochu můžete vidět, že já říkám, tady je evidentní důkaz, že jeden z policejních slovenských koní umí číst. Evidentně umí číst. Naopak od těch, co sedí na něm, jo? Protože ty vůbec nereagujou. Jako, takže koukněte se na to ještě jednou, to je opravdu zajímavé.
Ano!
Dělají něco? Nic? Snad ani nejde nějak sfalšovat toto. Já to pustím. Koukněte na to, to nejde sfalšovat, to není možné.
Je mnohem vyšší, než si myslíme.
Takže to, ne, já opravdu bych chtěl vědět, jestli někdo z vás...
Těžko říct, jak se to udělá.
No, to opravdu takto nějaký způsob. Já tomu věřím prostě.
Ale nad náma jsou vyšší síly, které mají taky smysl pro humor.
No.
A tom se jim povedou perfektní věci.
To je jenom, abyste, jak jsi říkal, aby to nebylo moc smutné, tak tadyhle to opravdu za to stojí, jo. To nemá chybu. Nejlepší video za posledních, já nevím, kolik let. Jo, hele, někdo volá, možná, že mi řekne, že to je nějaký fake, ale já jsem na to koukal a nenašel jsem tam nic, takže zkusíme vzít ten telefon. Hezký večer. Tak, povídejte.
Ahoj, Pavlíku, Karel.
No, to je Karel, ahoj, Karle.
No, jak jsem ti říkal, že jsme tam byli osobně, že jo, v neděli.
Kde?
Na demonstraci na Staromském náměstí přímo, protože tam mám doby, tam mám spoustu lidí ze Sparty a tak dále, spoustu kamarádů, jako co jezdili na fotbal, takže jsme tam byli osobně. Takže tam si můžu k tomu říct přímo, jak tam u té policetky, tak to tam vyloženě rozjela, ta policetka, jo. Mm. A jak tam na těch videích byli, to jsou tajní, to tajní nebyli, to byli kluci s fotbalu, okáže mě oni nosili taky kabelky, takže na rovinu jako tam nebyli úplně ty všichni tajní, to zase tam přeháněli. Tam byli kluci, někteří jsou i zatčený, hrozí jim ze spáchání s nouzovým do stavu až 6 let, jo, mají jaké rodiny ty kluci, takže dneska jsme to tam řešili právě přes ten občanský spolek HON, že dneska po němu včera podávali, myslím, na generální inspekci podávali veškeré ty podklady s Norbertem Naxerou, že jo, mm-hmm. Takže je to podaný už, jo, přímo jako, no, ale uvidíme, co z toho bude, no. Takže jako já jsem tam byl, vím, jaká říkám, že nejhlavní, co tam říkal Olda, je to, že ta pozetka tam do ní vrazila, ta to začala, protože pak tam ty lidi vlastně jako na to reagovali, někdo tam do ní i kopnul, bylo to, myslím, že Blesku vidět, že tam kope nějaký, tam Blesku psal, že to je bezmozek, jo, já jsem byl okolo toho, takže. A pak tam
a proč do něj strčila? Z jakého důvodu? Ona tam telefonovala?
Ne, já tam bylo to trošičku dál, jako to tam jako naštvalo víc lidí, a pak tam začali lidi házet to, jo, flašky, plechovky, no a prostě to tlačili to tam až dozadu, jak to tam bylo vidět, no a tam. Jo, takže ona to vlastně i provokovala, ona to i provokovala a furt co dobu mluvila do vysílačky, to si všimně na tom videu, že ona jde a mluví do vysílačky, jo, to je základ, když si Olda ví, tak ona prostě už byla napojená a mluvila, přesně vedla, utíkala, okolo ní byly ty policajti v těch žlutých vestách, jo, a ty jasně chránili, pak jeden vytahý teleskop, že už to tam začali fakt lidi nabíhat ze všech stran, že se tam sedí v trka novináře, takže vyhrecovaný a navedla to až na ten rok a tam začali být namotaný do toho ty provokatéři, tady tam vlastně jednomu tam dokonce podává přes tam taky video, že podává jeden přijde k těm těžkoděncům do kaprovky a on tam podává přes ten kordon nějakou do ruky nějakou věc, jestli rozbušky nebo doplně munici, nevím, jo. Mm-hmm. To tam všechno je vidět prostě. No a pak už to tam rozjeli a pak už se tam napojili, samozřejmě tam byli fanoušci chuligáni Baníku a Brna a tak dále, takže ty pak se tam připojili, jo, samozřejmě tam jich bylo asi 400-500 jako hlav. A ty to tam pak rozjeli, no, samozřejmě my jsou taky chytrý, jo, oni to rozjeli, pak se stahují, jo. Pak to odsedávali nevinní lidi, tam zbíjali chlapi, tam mávali vajkou a jo, před tím autem, kam krásně stál, že viděl si nic nedělal, mával vajkou, pak přišli a srazili ho, otahli, jo, kopili vajky, státní symbol, že na zemi.
No to jsem viděl, to jsem viděl.
Hlavně, prosím tě, házeli ten slzák a to, jak to foukal, tak to dostávali lidi. Já jsem tam vymejval vlastně holkám v oči nějaký paní tam staršího, to bylo hrozně, já jsem sám nemohl dejchat, jo. Prostě jako akutně slzák jsem takhle nedostal ani, jo. Nejsem tak, aby zažil, to by bylo 16. listopadu, ale 82, ale teďka jsem dostal slzákem to, že už v tom životě nechci. Já jsem se mám jako fakt dusil, to bylo nepříjemný, to pálí a jako, jo, jako říkám, byl jsem z toho šokovaný a už jsem mi nikam jako jen tak nechci, ale nepůjdu nikam už jen tak. No, a měl jsem z toho strach jako chlap, teda jo, 40 let, ale nepříjemný, jo. Ale ty lidi, co jsem viděl okolo, prostě nepouštěli je, my jsme šli taky nahoru, že jsme jakoby, tam jako když jsi do Týnský dvou, tam se řekli, že máme nahoru, že jsme zpátky, oni tam začali čistit to náměstí běhou, začali to házet všude do těch stran, no, na houby, no. Na houby, jako, jo. Mm-hmm. Tak se takový neříkám nic moc, prostě, no. Takže jako to ti říkám, že jsem tam s lidma byli, ale bylo to nepříjemný. Jo. A bylo to připravované už dopředu. Já jsem říkal, že už půl hodiny dopředu jsem viděl přicházet do kaprovky se štítama. Se štítama, že se štítama, připravený, že něco bude lítat a ten ale. Jo, měli tam štíty, to tam se zadili. Venku všude úřady vlády, tam stály auta, výzbroj, všechno. Tam to bylo mraky, jo, prostě mraky, techniky, to je jak listopad, no.
Možná no, nějaký, jistě, no.
Jak říká Olda, jo. Hele, kontroly prostě přicházely, taky další otázka, Olda, říkal dobře, když tam přicházel, všechny kontrolovali, všechny skupinky, 3-4 lidí ke zdi projížděli, ale batohy všechno vyndavali, točili lidi, točili, fotili, já jsem prošel v pohodě, protože jsem byl sám, že jsme po jednom, taktika, nějaká máme taktiku, známe to, takže jsme prošli, ale ty, co byli ve dvou, ve třech černý, hned ke zdi kontrolovali, jo, takže nemohlo se tam skoro by říct dostat takový munice, co tam pak najednou se rozsvítilo, těch světel, jo, po tý, než to ukončili, byla hymna, pak se to, za chvilku se to rozsvítilo, jo, a začalo to tam svítit, bouchat, takový rány velký, jo, jak to říká Olda, prostě to tam někdo musel dostat, jo, to muselo být připravený, teda, prostě ani, jo. Pak tam říkám, pak tam přišla tady ta skupinka s tou pocitku mezi ty chuligány, kteří tam polička, tam samozřejmě pila pivo, byly flašky se vály, že, protože lidi pili pivo, takže oni přišli vyložili mezi ně a začali tam prostě provokovat, to byl hlavní moment, no, ona do něj strčila, protože oni něco řekl slušně, ona něco tam odpověděla, ale neslyšel, jsem to byl 5 metrů. A na odprova začala vám strčila, a ty lidi začali reagovat, že prostě, no, ona to rozjela, no, to byl hlavní moment, jo. Tam psali, že tam byli okolo toho, tam všude okolo byli lidi jako z naší, takže vím, že tam jako, ty byli pak tam dál, ty pak to rozjížděli až tam zadu, tam ty frajeři, jak to tam takové byli. Tam vedle mě někdo švihnul teleskopem, já myslel, že jde po mně, jo, a on pak běžel a najednou vidí, že stál za kordonem, jo, už teď tam začal lítat. Takže tam ty lidi jsou jako i označený, to byly tam ty tajní, ale dále, jo.
Hele, tam jsi se zmínil o té vlajce, to jsem taky viděl, jak prostě jak tam mával tou vlajkou před tím kropícím vozem, že? tam mával a oni ho tam prostě skolili na zem dva, no pak mu tu vlajku vzali a ten jeden policajt prostě ji takhle vzal a vohodil ji jako kus hadru samozřejmě.
Oni mu ji pak přinesli, ale to...
No ne, to až potom, ale já jenom říkám předtím, jo. Vohodil to jako kus hadru, vlajku, státní symbol, a když to dopadlo na zem, tak ještě do ní kopnul, to bylo vyloženě vidět, jak si váží teda státního symbolu.
Se dostali teda ven, díky těm pocitům tam nahoře byla taková, jak se řekl, Ungel, to okolo to, tak tam stáli jako chlapi, taky těžko jenci ve 4-5 a ty nás tam tak pustili a mohli jsme odejít, jo. Takže to bylo asi v ohledech, protože viděli jsme, že jo, jsou mu řekli, jestli může, on nás tam tak pustil a nechal nás projít, jo. A jinak to tam drželi jako teda pevně, no.
No ale z jakého důvodu tam drželi? Tady teďko vidíme zrovna záběr, kdy tam opravdu ta ulice, nikdo tam není, ale je to zakrytý policajní.
Prostě
tam...
oni řekli, že se může odejít určitýma, myslím, že říkali železnou nahoře okolo Orloje, ale řekli určitý ulice, ale myslím, že byla jedna nebo dvě volný, jo. Jinak všechno bylo v těch hlavní velký, jakoby k náměstí republiky, a to všechno bylo zavřený dole na Masnou, na Týnskou, to všechno bylo zavřený, Pařížská zavřená, že jo, Kaprovka, jasně.
No. A jaký to mělo smysl podle tebe, že všechno zavřeli přece? A ještě přitom jsem slyšel, jak tam násilí.
Tam lidi zvali, u těch zábran zvali, tam se lidi ptali, co to děláte, proč jako jste lidi, máte rodiny, a oni neodpovídali, a tam lidi zvali, no Hamáček tomu velí, jo, to tam zvali tam lidi, Hamáček tomu velí, Hamáček tomu.
Ale co to má za smysl, jako rozumíš to tomu, povel, jako proč?
Vystrašit lidi, nebo jak říkal Olda, asi aby se lidi báli, prostě, že přijde to očkování, ta
pačíta. No, je to úplně stejné, jako v tom 89. jak tam prostě tam udělali, že udělali tu uličku, prostě jinudy to nešlo ven, a tam kdo prošel.
Ale já častěji tak... uličku nedělali, no, ale jako, tak to tam, říkám, jako už to tam, to trvalo, ta hlavní bitva asi 20-30 minut, a pak se to rozdělo, tak tam se to dělo a už to šlo na to Orlo, já už jsem tak odcházel, já jsem byl na vejchání toho stazáku a hodně lidí jako se z toho dostalo tam tak, že mělo fakt strach o život, jo. Takhle to tam bylo pak už, jo. Tam chodil vlastně, byl tam i ten Dizident Wolf a ty tam jako koukali všichni ty lidi starší a těch lidí vidí, že někteří tam, ta Petrková chudák tam taky tam utíká, jo, to jsou lidi prostě, já znám taky černohorského, že to prostě lidi byli vypačení, ty nejsou zvyklí nějaký násilí, ale nechtějí násilí, že? Takže ty lidi byli fakt jako vystrašený a toho. Pak jako ty, co tam zvyklí, ty chuligáni servátek, ty to tam házali, taky tam stánky na to pečení toho prase, ty tam pečou to prase vepřový, tam prostě nechají, když vidí tam demonstrace, tak tam nechají navezený špalky, jo, to byly kusy dřeva, to když dostaneš do toho, že zabije do hlavy, jo. A to tam bylo asi 1000 kusů navezených, jo. To tam prostě bylo u těch stánků vyskládané, kdyby to někdo připravil, to připravil taky, jo. Jo, tam byli, oni tam pak samozřejmě dvali nějaký kanály, jo, a popelnice tam obrafili, no to jako ty chudání se rozjeli, tak to je fakt jako fakt síla, jo, tam to lítá, jako to, já jsem tam byl kousek od toho a měl jsem taky pocit, takže to je válka, jako peklo válka, jo, tvrdě, jako to. Ale bylo to údajně kvůli televizi. Teďka to nám běhla, že byl tam ty hlavní moderátoři, ty tam se v tom vyžívali, jenom taky vedle ně běžel a mu říkal, no jo, Česká televize musí být u toho. Ale já to čel jenom to hlavní, aby vypadalo, že prostě tam jenom dělali bordel, že jo.
Dobře, ale díky moc. Díky taky, moc, jo, máme díky, to další díky, telefon, tak já ho ještě vezmu.
Ahoj.
Ahoj, a to vypadá, že je Petr Luf. Petře, si to ty?
No, ahoj.
Ahoj, Petře, ahoj. Ty vysílání rovnou.
Jo, můžu.
Jasně.
Tak zdravím Oldu, zdravím tebe, zdravím všechny diváky, posluchače. Já bych jenom krátce, opravdu krátce k tomu koni, jo. Tak to byl typický autista po aplikaci hexavakcíny, jo. Takhle se to projevuje.
Jo. Ne, ale opravdu...
Ty jsi viděl nějaký nebožáky, děti, který takhle mají ty následky po těch vakcínách, tak přesně tuhle to, takhle se to projevuje. Tak to byl, je to, ono to má spojitost s tou vakcínou, jo, samozřejmě, jo. Takže to jsem jenom tak chtěl krátce, no.
No, já to... No, já jsem chtěl zeptat, jestli jsi na tom viděl, že by to bylo nějaký sfalšovaný, nebo že by to bylo nějak upravený. To není možný.
Já nevím, tak to může být autentický, proč?
No
tak,
to musí tak, být, to není možný.
Koně někdy tuto dělají, že jo?
Dělají, ale že zrovna, když mu řekl, hele, je to pravda, a on začal, ne? Tak to jako docela...
No takhle, to je jedno, čím to, co motivovalo to koně, nebo jaký dostal impuls, ale je to velice trefný a je to super totiž, to je bezvadný. Ale
já bych nehledal žádnou záhadu, ten kuň prostě uměl číst.
Uměl číst, no, to jinak to nevidím, no, říkám naopak o toho, co seděl na něm, no. Tak asi no, tak, no. Tak prosím.
Ale jinak jsem chtěl ještě se vrátit k tomu celému průběhu toho koronaviru od jara, od března. O tom se nikdo zatím na tuhle těch různých našich pořadech nebavil, nikdo se toho nevšiml.
Je to pár... věnovat dnešní druhou půlku.
No tak já jenom navodím, jako jo. No. Před pár dny na mainstreamu byl nějaký rozhovor nebo článek, kde objevili tajemného muže, který zachránil Českou republiku z jara před koronavirem. Četli jste to něco na tom mainstreamu? No. To je pár dní. A to je člověk údajně, který byl zmiňovaný do dlouhou dobu panem premiérem jako tajemný muž, který zachránil Českou republiku. A je to pár dní, tak řekli, co to bylo, kdo to bylo, kdo to byl zač. Byl to mladý nějaký podnikatel v oboru pojišťovnictví, který si chtěl udělat takovou nějakou prognózu. A na základě těch prvních údajů z těch výsledků testů a tak dále, tak to hodil do Excelové tabulky a ono mu to začalo počítat, tam je nějaký ty algoritmy, ten vývoj, jo, zadal ty tam první nějaký ty pohyby a ono mu to udělalo. No a on s tím přišel na vládu a oni se toho chytli, i Primula na to koukal. A řekl, no to je zajímavý, ono to funguje. Ono to souhlasí s tím, jak narůstají ty počty. Tak to použili jako predikci do dalších nějakých dní nebo měsíců a podle toho dělali opatření. Mm-hmm. To je bomba, co?
No, nevím.
Co na to říkáte? Co na to chlapci říkáte?
Kde jsi se to rozvěděl, já nevím, kde to bylo toto.
Ale co to ukazuje, že oni absolutně přiznali teda, že neměli nějakou odbornou erudovanou skupinu lidí, který by, nebo doktorů a vůbec nějakých statistik a tuto, který by udělali tu predikci, ale naopak použili tohohle z toho člověka, který udělal Excelovou tabulku. Je to možný vůbec tohleto? Nebo tím chtějí pozornost nasměrovat někam jinam, nebo co to je za blbost? To.
Já nevím, kde jsi se to tady to k tomu
přišel? No to bylo na mainstreamu, na novinkách to bylo.
Jo, to bylo.
Na netu, no to samozřejmě, je to pár dní.
Tak zajímavý, no. Tak no. Uvidíme. Vypadá
tak
to
nic,
taky...
nic. Já bych chtěl nechat Oldovi prostor, aby mohl rozvinout další téma. Takže budu poslouchat, mějte se krásně.
Děkujeme, Petře, děkujeme moc. Tak, Oldo, ty ještě než teda pustíš to, tak já bych tam, hele, protože jsme skoro v půlce pořadu, tak bych tam možná vrazil nějakou písničku, že? A aby jsme to trochu předělili. Nebo máš tomu ještě co říct, té demonstraci?
Ne, já bych pak už začal s tím druhým. Ono to spolu souvisí, ale teprve, až si to trošku ozřejmíme, co je v pozadí, tak pochopíme, že ta demonstrace, respektive to, co tam bylo proti těm demonstrantům provedený, není náhoda.
Hele, ale on volá ještě jednou, Petr, buď se plete, buď se splet, anebo Petře, je to ty? A, tak on to asi splet. Dobře, tak nic. Jedeme, dáme tam koho jiného než kapelu Ortel a potom pojedeme tu druhou část. Samozřejmě nesmí nám chybět ve výčtu i koronavir, to je úplně jasné. Takže jedem, já to tam musím takhle naštelovat, ano, a po písnice se opět přihlásíme.
Mám sen o louce rozkvetlé, bosou nohou stál na půdě předků svých, sluncem obzor rudě zalitý, paprsek hřál v mých šlépějích. Ta zem tolikrát pleněná, kde střelný prach už vítr sval, s pokorou vnímám tento dar, mou rodnou zem, můj rodný kraj. Ze sna se zvolna probouzím a nitro mé v úzkostech mám. Konšele v hádkách nacházím, šašek a král jen v kostky hrá. Ženu od muže nepoznáš a třetí druh své místo má. Já vrátit se zas do snu chtěl, Bůh s tebou, krajino česká. Země česká, česká zem, kráčím po ní zem vzdorem. Hrdost k vlasti, kořenům, nadějí zahynouti Slovanům, Slovanům. Země česká, česká zem,
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, ano. Takže jsme tu po písnice krásné od kapely Ortel. Zrovna jsme říkali, jaký jsou to neskutečný fašistický texty, co tam ten Ortel má, a ty fujary, ty německý, tam jak tam ty píšťaly do toho pocholu, opravdu to je fakt, je to jasný. A ten, kdo to říká o Ortelovi, že to je fašista, že to, no tak, ten určitě má pravdu. Tak, my budeme pokračovat dál. Té druhé části samozřejmě nemůžeme opomenout ten slavný koronavir, který nás tu neustále tak dusí. Já nevím, Oldo, jestli se zaregistroval dnes opravdu zase další přitvrzení, ale tomu se určitě dostaneš, že už prakticky to všechno zavřeli. Od zítra od 6 hodin mají být zavřený takové ty krámky menší samozřejmě a všechny ty, které, já nevím. No tam je totiž tolik těch výjimek, když jsem to poslouchal, že je to opravdu fakt těžký, co vlastně má být zavřený a co ne. Nevím, čemu to všechno je, je to nesmysl. Ale Oldo, možná jsi zaregistroval zajímavou zprávu, která vyšla v televizi taktéž, a to, že Babiš oznamuje, že za týden přijede do České republiky 28 amerických doktorů z americké národní gardy, z armády, aby pomáhali polní nemocnici v Letňanech. A já si myslím, že nejenom tam, ale myslím, že říkali všude jinde, kde bude potřeba. Jo, takže budeme to mít americký vojáky tímto způsobem nasunutý úplně
podobnou,
krásně.
Podobnou pomoc nám nabídli i Němci.
Ano, no tak vydá, no tak ale to je prd, to nemá tu váhu. Ty americký, to jsou ty správný. Takže vidíte, jak pomaloučku, hezky se to sem nasouvá. To, co sem přišlo z Ameriky, tak většinou už tady odsud neodjelo. ano, nebo od někač, co sem nasunuli, to už většinou neodjede. Maximálně to vymění za někoho jiného. Ale já si myslím samozřejmě, že za tím bude něco jiného. Co myslíš, Oldo? Co myslíš, proč, co to je, co to má za význam? Toto?
Když budu optimista, tak se najdou jenom proto, aby dávali dozor, že nad tím, aby pacienti byli léčeni jenom tím remdesivirem a aby náhodou jim nepředkládali léčiva jít. Ale já se k tomu v průběhu toho dnešního povídání dostanu. A v horším případě tady rozjedou cosi jako laboratoř, jak to udělat v celonárodním měřítku a co ty lidi si nechají líbit. Uvidíme.
No, tak je to na tobě. Já jsem ještě si vzpomněl, že ten volající chtěl, abychom něco řekli ještě o tom 89., jak to bylo tenkrát, a nějakou analogii s tím, co se jako událo na tom Staromáku. Já nevím. Já jsem v té době, jak říkám, tomu moc nevěřil, nevěnoval jsem tomu pozornost, jsem říkal, to není možné, aby se něco stalo. Ale co ty, Oldo, jak jsi tenkrát to viděl?
Já jsem tenkrát byl vlastně na obecní škole a tady v Plzni jsme po tancích a roznášeli jsme plakáty a psali jsme po těch tancích. No a pak jsme zjistili, že oni ty Rusové...
Počkej, mluvíme o 89., několik...
No, o tom já mluvím taky.
Ne, 68.
Ne, v 68. jsem tady potom lesel a v 89. na základě té zkušenosti, kterou jsem měl, tak už jsem byl trošku ve střehu, ale samozřejmě láska a pravda musí zvítězit na lží a nenávistí, to mě vzalo u srdce, takže jsem ty klíče vytáhl taky a taky jsem asi pro Vašíka Havlovic občas pouštěl na tenkej let, protože jsem věřil tomu, že nebo nemohl jsem si představit, že někdo by mohl být taková svině, aby tyhle ty nejhlubší lidský city takhle mohl zneužít. No nic. Hele, jenom poznámka. To, že je zatím podobná režie, teď už je to ale daleko sofistikovanější. Policajti mají nepředstavitelně jinou techniku. Teď už se tady rozjíždí vlastně to sledování těch jednotlivých obličejů a tohle to všecko. Takže budeme šmírovaný pořád víc a víc a máme se na co těšit. Jestli to nezastavíme.
Mm-hmm, jasně.
Tak, a můžu k tomu covidu?
Určitě.
No, tak já nevím, jestli jsi z toho všimnul. Možná je to můj mylný pocit, ale já mám takový stále zřetelnější vnitřní, skoro bych řekl jistotu, že ten mainstream ztrácí dech. Přestože do nás vůší od rána do večera ty smrtelní čísla, ty děsivý porce a dávky strachu a nevím čeho ještě, tak vlastně ty lidi tomu začínají, nebo stále více lidí tomu přestává věřit a začínají si hledat pravdu svojí vlastní cestou. No a protože na tom internetu přes veškerou tvrdou a stále tvrdší cenzuru zůstává těch informací pořád dost a přibývají nové a nové, tak vlastně ten, kdo hledá, tak se dostává k informacím, který vlastně při nejmenším v něm musí vzbudit pocit nějakých stínů nebo otazníků nad celou tou pandemií. A já soudím, že jim dochází dech proto, že jestli si to zaregistroval, opět se ozvaly bludné balvany. Takže bludná skála se nám zase zatřásla, jako vždycky v pravou chvíli. A dostává se to do ČT, že zase přes těch experty. A ta bludná skála, tam zase chrlí bludné kameny, plné bludných nálepek a odsudků těch lidí, kteří řídí nebo šíří ty nepohodlné zakázané názory. No, takže já si myslím, protože názory médií známe dokonale na ten covid, to máme od rána do večera, že by stálo zastavit se u těch takzvaných konspiračních, pokud vůbec můžeme názory špičkových světových lékařů, dokonce jejich velikých skupin, kteří na rozdíl od Primuly se v tom hrabou dennodenně nazvat konspiračními.
No tak oni mají ještě špičkovější zase, tak který jsou ty nejšpičkovatější? No?
No, takže je to vlastně několik takových témat. První je vznik covidu, kterýmu už bych tolik pozornosti nevěnoval, už jsme o tom mluvili mnohokrát, je už v podstatě prokázáno, že to bylo uměle vytvořeno v tom Fort Detrick v Marylandu A vlastně v roce, tuším, 2018, jak to měli nějakou tu povodeň nebo co, tak se jim zničily ty sterilizační zařízení parní, no a oni to pak sterilizovali blbě a utíkalo to normálně do povrchových vod a dostalo se to ven. Mm-hmm. O tom už mluvil, to se objevilo i v Americe ve zprávách krátce, oni se k tomu teď nehlásí, tuším v tom roce 18, že vlastně se tam objevila nějaká neznámá nemoc. No ale o tom jako tak nějak moc mluvit nechci. Zajímavé je, že začali tuhleta laboratoř, když oni zavřeli od července 2019 a otevřeli 1. dubna 20. A zajímavé je, že už 7 dní po otevření této laboratoře, která by se nejdřív měla čistit a něco všecko, tak už byli její výzkumníci vzorek funkční vakcíny. Mm-hmm. Tak kde pak na tom pracovali? Jo, normálně to trvá vývoj té vakcíny léta, to není otázka na několik dní. Takže to je takový zajímavý, jedovatí jazyci říkají, že prostě pracovali v tom Wuhanu, kam to přesunuli, a dokud se tam poslali těch 40 milionů, že vlastně tam na tom pracovali. Tak. Hmm.
Takže, Oldo, jestli můžeš chviličku, protože tu máme zase telefon, tak já bych ho s dovolením vzal do vysílání, ano? Tak prosím, jste ve vysílání.
Ano, můžete? Dobrý večer, ještě jedno Milan. Tak vím, že ten 89. se nějak přeskočil, no, ale to nevadí. Nevadí. Já jsem jenom chtěl právě, že by to byla dobrá výzva pro lidi, kteří tu paměť mají a dalo by se to doložit. Já jsem jenom chtěl dodat, že nesouhlasím s tím, že teď je to sofistikovanější, protože oni dnes sice můžou více využívat to ty věci, ale když si to srovnáte s tím 89., tak málo kdo měl přístup k informacím oproti dnešku. Protože to, co dnes popisujete celou dobu, tak je popis toho, co vy vidíte na YouTube, na internetu, protože máme média, máme internet, máme mobilní telefony a tím informacím přístup je jenom, bych chtěl říct, že ti lidi ten přístup nehledají. Proto, když se tady celým tímto tématem zabýváme, nebo zabýváte, tak je pruser v tom, že ty lidi nemají zájem ty informace hledat, vy jim to tady nastolíte, ale oni kdyby strávili, já nevím, 2 hodinky času na internetu, na YouTube, v článcích, tak oni se je dohledají. Pak zjistí, že vlastně vy dneska můžete velice dobře získat informace dřív a uděláte si obraz sami. Mimochodem, když mluvíte o covidu, já jsem to chtěl najít, že bych vám to hned poslal, ale udělám to posledně, co položím telefon. Polský server neboli nějaký novinový nebo noviny, bych řekl, internetové, o tomto viru informovali dávno předtím, než tady vůbec nějaká informace proběhla. Já vám ho přepošlu na mail, a se na to můžete podívat. To znamená, že zase jsme u toho, že lidi vychází z nějakých domněnek a nikdo si není schopný dohledat, o co jde. Přiznám se, že díval jsem se na internet na Washingtonu, když si zveřejnili pod článku polském vydání, ten, který vám přepošlu, tak zveřejnili, že ten covid zaregistrovali v Americe. A potom najednou česká propaganda tady vypravila něco o covidu v Číně. Takže my pracujeme s informacemi, které jsou zkreslené, dáváme tomu nějaké, já nevím, důležité věci, ale kdybyste šli po časové ose, kde kdo už něco zveřejnil, tak jak třeba vy získáte informaci a někomu podáte, ale vzhledem tomu, že vás slyší jenom třeba, já nevím, 3% lidí, tak nikdo tomu nevěnuje pozornost. Ale pak přijde Česká televize, udělá vám zasranou propagandu, mimochodem můžete to vidět krásně na videu Moravský troll, kde Ctirad Musil krásně popisuje a sepsul vyloženě Českou televizi v tom, jak udělala pořád, kde vlastně Česká televize řekne, že covid je čínský komunistický virus.
No jistě, a to oni dokážou.
Ne, jasně, ale já tu chci říct jenom jednu věc. Oni mluví o něčem, že naši republiku o ničem neupozorní a hlavně, že Polsko ještě 2 měsíce předtím, než vůbec to ten problém byl, o tom mluvilo. Proto vám naznačuju, že se nezabývejte furt tím, co jak je, protože ono to bude velice složité. Ten covid tu je, těch teorie je milion, to je pravda, to jako naprosto souhlasím. Problémy s tím můžou být, nemůžou, ale oni už nás chytají na to, že my se mezi sebou hádáme a nikdo nepřemýšlí normálně. Nikdo nepátrá po tom, jaké ty informace, jak informace probíhaly, kdo je nějakým způsobem podal a tak dále. A my se tady jenom hádáme a oni si pak s nás dělají srandu. Však
to je to, co stále říkám tady, že to vůbec nemá absolutně žádný význam se tady o tom dohadovat, protože oni se to stejně řeknou, co chtí, a to je pravda, co řeknou oni. Jo? A to je problém. Ano, samozřejmě, to já říkám dávno, to je pravda. Jenomže my k tomu musíme taky říct nějakou tu omáčku okolo toho. Protože...
Rozumím. Jo? Já jsem jenom chtěl, rozumím naprosto. Já, víte co, já vám ten článek z těch polských stránek pošlu a vy se můžete podívat schválně na datum, kdy oni ho vydali. A vy jste měli kdysi pořád, teď si nespomenu, ohledně UFO a tak dále, teď si nespomenu, který, mám to na jazyku, ale nespomenu si na autora, s kterým vy to probíráte, když jste rozebírali to UFO ohledně Ostravy.
To byl Jarda Chvátal.
A teď proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože se vám tam, nebo vám tam zavolala paní, která bydlí někde u Ostravy a zmínila vám polský tisk nějakého pána na YouTube.
Ano.
Já jsem si to našel a když se na to podíváte a budete hledat po čase ohledně toho koronaviru a tak dále, tak se dopátrate k velice zajímavým věcem a změní vám to velice úhel jakoby pohledu. Takže to jsem chtěl říct, jo, jako doplněk. Víte, jo. Samozřejmě, že musíme pracovat se vším, co řeknete, vy řeknete nějakou informaci zajímavou a to si musíme umět spojovat. A to je to důležité, jo, jako nebýt hektičtí a tak dále. No. Dobře, budu poslouchat dál a to jsem jenom chtěl doplnit. A pošlu vám to na mail, protože já to teď nemůžu najít, ale pošlu vám ten článek a uvidíte sám, že dobře, to bylo vydané hodně dopředu.
Dobře.
Ale moment, o tom už jsme mluvili v minulých zkumavkách, že vlastně to začalo v roce 2009, kdy si dokonce na to dávali patenty, potom, že bylo o cvičení rok před tím, než se ten covid vybalil, tak byli v Americe cvičení na to pro případ pandemie a fůru věcí jsme o tom říkali, takže já už to teďko neopakuju. Jo,
dobře, můžu říct ještě jednu věc k tomu covidu?
Tak prosím.
Dívejte, ještě jednu takovou jenom vsuvku, že 4 roky zpátky vím, že je to potvrzené, nebudu teď jako po telefonu říkat, co já to vím, jako 4 roky zpátky po záření vesmíru, jo, které proběhlo, tak se změnily určité genofondy, určité, jakoby, teď nebudu říkat, nechci to rozebírat přesně, byl bych vám to schopný popsat, ale nebude to, bylo by to na novo. Ale chci říct jednu věc, že se koronavirus začal objevovat u zvířat, které byly v džungli po celém světě, to znamená americké jakoby, pralesy, začalo se to objevovat v Africe, v Rusku a tak dále. Tomu se vůbec nevěnovala pozornost. Já třeba nesouhlasím úplně s paní doktorkou Pekovou, že by to bylo uměle vytvořené, protože je pravda, tam záleží vždycky na laboratoři. Jakou máte laboratoř a kde až jste schopni do té atomární částice, oni budou mluvit do molekulární, ale máte laboratoře, které jsou schopni zasáhnout dál a protože atomární částice se dneska řeší jako, že oni nemají informace, ale bohužel mají. Takže se budeme mluvit o tom, že už molekulární výzkumy tu informaci měli u těch zvířat a nevěnovala se tomu nějak pozornost. Já si třeba osobně myslím, že klidně mohl někdo objevit ten virus a najednou ho využít, jo? Což pak je ta teorie, o které mluvíte, že mohl být uměle upraven nebo to. Ono se těžko do těchto věcí hlídá, nahlíží podle toho, že vy, když máte dokonalou laboratoř, nacházíte se někde jinde a musíte potom ty informace podat jinak, jo? Což potom nekoleruje s tím, jaké máte normy, to znamená, že někdo bude věřit molekulární biologii, ale neumí spojit fázový přechod od atomu do molekuly. Jo, takže tím jsem chtěl naznačit to, že už se o tom vědělo nějakým způsobem, jestli to někdo využil, že je to prostě otázka toho, jestli my se nechytáme jenom na to, co oni nám předhodí a nepřemýšlíme normálně, protože začíná mi takový zajímavý pocit.
My ne, ale je tu mnoho lidí, kteří ano.
Všeobecně. Ano, všeobecně. Všeobecně. Já se přiznám, že taky nevím, co si o tom myslet. Ale začíná mi zajímavý pocit, nebo divný, jestli to není pokračování celého průseru od první světové války, nebo už od dávna celého finančního systému. Že vždycky šlo o to, že jim teď nevyšlo. Nevyšla jim Ukrajina, nevyšlo jim Bělorusko, nevyšla jim žádná válka, aby oni mohli restartovat nějak systém na planetě ohledně jako lidí a ta spotřeba a to, co tady my žijeme, je totálně v háji, protože když si vezmete, my furt spotřebujeme, oni to potřebují brzy, tak jestli to nemá nějaký vliv, jo. Jako, já se přiznám, že nevím, co si o tom úplně myslet, ale to je jedna z možností, co si říkám, jestli to není důsledek tady toho, co se děje celou dobu. Jo, ale...
Určitě něco na tom bude. Jako, to je věc, o kom my se o tom bavíme stále, ve všech pořadech. Ano, jde o to opravdu nekoukat na to, co nám tady předazuje ten mainstream, protože to už je všechno přežvejkaný, upravený tak, aby to vytvořilo tu, ten, tento, jak bych to řekl, ten obraz toho, co oni chtějí. Ano, abychom my si to začali myslet a tím pádem ten, to vznikne, jak to je. Takže opravdu nevěřte tomu zdaleka to, co říkají oni. No. Co víc, dobře, tomu, co víc tomu povědět? No? No.
Dobře, byl poslouchat, ale já jsem jenom chtěl takhle jenom k tomu dodat, že aby se neoperoval jenom s tím, že on se tu najednou objevil, opravdu zvěrolékaři, veterináři po světě už dávno o tom víru věděli, jo, akorát si to bohužel mainstreamem neřešilo, no, aby se řekli, že ta propaganda tu dneska je díky tomu, že oni to prostě prosazují.
Ale ono jde o to, že to je nepodstatný. To je absolutně, jestli byl umělej nebo ne, teď je to jedno. Důležitý ano, je, že, ano, byl, ano. Že se takhle vytáhl z klobouku, tento zrovna, že jo, prakticky relativně neškodnej. Ano, existuje, je to pravda, je virulentní, je na každý vej, to je pravda, ale není to žádný velký problém. Ale teď se to muselo, teď se tomu dalo to PR a teď se to muselo něco s tím zakrýt, něco s tím zmanipulovat. Jo. Jde o to, že opravdu ten svět už se do sraček jaksi řítil a teď buď by se to sesypalo, a nebo to tímto způsobem nějak ještě odálí, ale hlavně to budou mít tito vládci světa, že tyto oligarchové a vládci světa budou to mít na co hodit. A teďko cokoliv se stane, cokoliv bude špatně, cokoliv budeme muset my vlastně ty poslední jaksi strpět, no tak za to může ten koronavir. Nemůžou za to oni, ale může za to koronavir. Takhle to je prostě jednoduchý, prozaicky jednoduchý. Jo?
Tak. Je pravda, že když odkážete na...
No.
Já myslím, že už můžu mluvit.
Jo. Dobrý. Tak, dobře, děkujeme na telefonu už, to bychom se tady potom nikomu nedostali. Dobrý, díky.
Ano, nadchrnu.
Tak, Oldo, teďko ty pověz to k tomu.
No, já myslím, že z hlediska toho časového, jak se to vyvíjelo, jsme tomu věnovali v minulých zkumavkách poměrně dost času, takže potvrzujeme to, co tady posluchač říká, a pokud jde o to, jak vzniknul, tak stále více odborníků na celém světě říká, ano, je to původem přirozený koronavirus, kterých je, já nechci říct bezpočet, ale velký množství, a máme je v sobě taky, ale tenhle ten byl vylepšený v malej sekvenci k tomu, aby plnil určitý funkce, ale to už jsme mluvili minule, takže já bych pokračoval. Já už teda přeskočím ten vznik toho covidu a zastavím se u zajímavějšího tématu, protože teď se zjišťuje, že ty PCR testy jsou naprosto nepoužitelné z hlediska jejich věrohodnosti. Respektive nepoužitelné pro detekci infekce a ospravedlnění těch lockdownů, protože ten virolog německý Dorsten se myslím jmenoval, tak je vyvinul na detekování infekcí tohoto typu jako celek a v životě neviděl ten skutečný wuhanský virus. A ty testy nedokážou rozlišit hmotu živou a neživou, takže oni tě zachytějí třeba zbytek nějaký tý DNA nebo RNA a už prostě seš pozitivní. Jo. Ty testy jsou mnohem širší, než by měly být, a příliš citlivý. No a v Německu teďko vznikla, nebo před pár měsíci, vyšetřovací komise Rainera Fuelmicha, a dneska o něm tyhle ty bludní kameny neřeknou jediné slovo dobrý. Je to právník s mnohaletou praxí v Německu, dokonce v Americe, a bojoval proti těm podvodům těch velkých firm. No a oni začali zjišťovat, o co vlastně jde. No a první, čím se samozřejmě zabývali, je do jaký míry jsou ty testy schopný nebo neschopný diagnostikovat nějakou tuhle nemoc. A zjistili, že jsou v podstatě neschopné, protože to nedokážou rozlišit. A jejich závěr byl, že pozitivní pozor, to není závěr právníků, ale oni to konzultují s obrovským množstvím odborníků po celém světě. Jo? Oni to jenom shrnou. Takže pozitivní výsledek toho testu neznamená přítomnost infekce. Pokud někdo testuje pozitivně, vyjde mu, že je pozitivní, tak to neznamená, že je čímkoliv nakažen, natož tuhletím virem SARS-CoV-2. Americká CDC dokonce říká v publikaci o koronaviru, a těch testech zveřejnili to tuším 13. července toto. Detekce virové RNA nemusí znamenat přítomnost infekčního viru nebo že ten COVID je příčinou klinických symptomů. Tento test nedokáže vyloučit nemoci způsobené ostatními bakteriálními nebo virovými patogeny. Stále není jasné, jestli kdy došlo k vědecky správnému izolování toho wuhanského viru, takže vlastně nikdo přesně neví, co při provádění testů hledáme. Ty tyčinky, které se nám rýpou v noce, tak odeberou, já nevím, jednu, dvě sekvence té molekuly, které samozřejmě jsou lidským okem naprosto neviditelné a musí být tudíž v rámci mnoha a mnoha cyklů zvětšeny nebo namnoženy, aby byly viditelné. A těch cyklů je 35 až 40, což oznámili i New York Times, což je považováno za naprosto nespolehlivé a vědecky neomluvitelné. Nicméně tenhle ten Dorstedův test se používá a doporučuje ze strany WHO na 45 cyklů. Takže to vlastně musí vidět, že je pozitivní skoro každý. Ten samotný autor, ten Dorsten, dokonce v rozhovoru s německým obchodním časopisem v roce 2014 se vyjádřil, že pomocí PCR testu to nelze rozlišit a že vlastně ty testy jsou tak vysoce citlivé, že i velmi zdravé a neinfekční lidi mohou testovat pozitivně. Tenkrát to teda bylo zaměřené na ten MERS a dneska ta situace samozřejmě je stejná.
Tohleto Oldo jsem slyšel nedávno opravdu i na české televizi, kdy nějaký, a teď nevím, kdo to byl, jestli to byl nějaký známý doktor, nebo ten to přesně říkal. Ten to přesně tohleto říkal, že ty testy jsou tak citlivý, že je to schopný prostě i část, opravdu malickou část toho RNA a ještě k tomu mrtvou, ano, detekovat prostě a vyhodnotit to jako pozitivní. Takže nevím, jestli to chtěl chválit, jak je to citlivý, nebo co, ale v okamžiku, když se to bude takto násobit a znova, já nevím, jestli to kultivuje, nebo co se to dělá vlastně, tak to se násobit. No tak prostě tenhle vir existuje tady mraky, anebo aspoň ta jeho část, jakákoliv, že jo, existuje. No. Takže když budou chtít, a budou chtít, aby těch pozitivních bylo víc, no tak řeknou, tak to prožijte ne 30x, ale 50x, tady potřebujeme víc. Šup, a je tam každej prakticky, že jo, každej, jo, aby to nebylo blbý, tak ho nějakýho vynechají, ale jinak naprosto každej. To je prostě manipulace jako blázen toto. To je jasný. No a teďko ty antigenní testy, nebo co o čem o tom mluví, že chtějí testovat celý Slovensko, tak to prý je zase málo citlivý. Že prý to je tak spolehlivý, tak ze 70% maximálně. No ale ten PCR test, který je spolehlivý, tak z 5, co jsem slyšel. Ano, když na to přijde. Tak nevím, no, co na to. Co ty na to?
No tam je největší problém v tom, že on nedokáže ani rozlišit tu neaktivní a aktivní, tedy mrtvou a reprodukční hmotu.
Ano, takže tak.
Ty si projdeš covidem, nebo někde se od tebe švancne a zůstanou tě v organismu zbytky, úlomky doslova těch mrtvých genů a on to ten test zachytí, no a už jsi pozitivně testovaný, už je ve statistice. Jo?
No jasně, jsi ve statistice a vlastně bez příznaků, že jo, v tu chvilku.
Tak. No a tuhle ta parta těch právníků a odborníků na tom pracovala dál. Já se chci dostat k dalším, takže to zrychlím, ale přeskočím ty jména těch odborníků v podstatě dospěli k tomu, že pravděpodobnost toho, že pozitivní výsledek testu je falešně pozitivní, je mezi 89 a 94% neboli téměř jistá. Takže to je závěr naprosto otřesný, že nás testují z něčím, co je téměř jistě nespolehlivý. Přeskočím všechny věci, svědčili pak před německou koronavirovou komisí, ale to už je vedlejší, ale jednu zajímavost takovou tady musím uvést. On je to takový hořký otazník nad tím testováním. Společnost veřejného blaha a zdraví Ipsos Mori.
Ano.
Je zaměřená na testování a ve znaku mají Anubise egyptského boha smrti. Nějaká Natálie Grunzová, což je nějaká zase specialistka nebo novinářka, se na tuto společnost zaměřila a zjistila, že po této pandemii hodlají vypustit virus mnohem horší, proti kterému je COVID jen živočišným uhlím. Zmínil to i Bill Gates v jednom svém videu, potvrzuje to i ta zpráva té Rockefellerovy nadace. Z covidu si už lidé totiž nic nedělají, nebo většina lidí, a tak je třeba přitvrdit, aby lidstvo začalo prosit o ty správné nebo ty správné zachránce o jakoukoliv vakcinaci. To je klíčový hybný moment celý tyhle ty peripetie. Mimochodem, název té firmy Ipsos Mori v překladu znamená oni zemřou. Ale to je jenom náhoda, že jo?
To je jenom náhoda, že to je na těch testech všude, to je vyloženě.
Tak. Je vyloženě a podle náhoda. Autorky článku to testování špejlí hluboko v hlavě je vlastně určitým otevíráním přímé cesty virům, ale a to mnohem nebezpečnějším, kdy vlastně jde o přeskočení inkubační doby, aby tělo nemohlo klasicky reagovat. Tam jsou totiž u té kůstky, oni říkají turecké sedlo, tak velmi blízko jsou dva důležitý orgány, epifýza a hypofýza, ale k tomu se potom dostaneme.
A zajímavý, čím že se zabývá ta firma ještě jednou, prosím tě?
Je to společnost veřejného blaha a zdraví.
Oni zemřou. Jmenujou a to je veřejné blaho a zdraví. Ano, tak asi veřejné blaho a zdraví je pro ně, aby
to
nevyšlí.
To bude náhodná schoda okolností.
To bude pouze náhoda, jasně. Takže ten název asi opravdu... A vidíš, tady manipulátoři, pozor, teď to tady musím ukázat. Manipulátoři CZ, že jo, to jsou ti, kteří to uvádí na pravou míru, takhle tady jo. To je. Takže to je samozřejmě fake. Je to fake. Ipsos Mori znamená tihle zemřou. A to je fake samozřejmě, tohle to všechno. Jo?
No, samozřejmě.
Na sociálních sítích se, počkej, tady to všechno je. Na testovacích sadách odhalujících nemocnění je Ipsos Mori, který má znamenat prý tihle zemřou. A ono to není tihle zemřou, ale oni zemřou, tak to je asi fake, nebo co.
To je zásadní rozdíl.
Hoax má několik rovin. První je, že Ipsos Mori je název společnosti v Anglii, která byla založena v roce 2005. Její doménou je výzkum trhu. Ano. Samotný název vznikl sloučením dvou, poslouchej, dvou jmen s dvou společností. Ipsos a Mori. Takže společnost asi zemřít nebo co, no to je taky dobře, asi nějaká dobrá společnost. Přičemž Mori v tomto případě znamená Market and Opinion Research International. S latinským Mortus, teda daný název, nemá vůbec nic společného. V některých zemích společnost provádí průzkum na základě dotazníků, který je přikládán testu. Druhou rovinou je podle profesora Xandera Fejse, učitel latiny na Univerzitě Leon, a poslouchejte, to je zajímavý, není překlad správný. Ipsos Mori je latinský nesprávně, tady píšou, a nic neznamená, hele. Správný překlad je proto vyloučen. Takže neexistuje správný... Správný překlad je vyloučen. Rozhodně to samo o sobě nedává smysl. Pokud si v něm opravdu chceme něco přečíst, můj nejlepší odhad je fráze, že zemřou. Ale na něco takového byste v latině nikdy nenarazili. Tak, to je vysvětlení jako bejk, teda podle mě, teda, jo, slyšel jsi to, jo. To nedává absolutně žádný smysl, co ten člověk tady mele za nesmysly. Buď je to teda blbě přeložený, anebo správný překlad je proto vyloučen. No, tak, co to znamená? Jak může být správný překlad vyloučen? A to je zase Cemperovina, hele, Jan Cemper, to je ten vrchní manipulátor, ano, administrátor, zdravím.
Nálepkář.
To je on, to je super, hele, takže on tady vysvětlí, že to je fake, protože správný překlad je vyloučen. Bože můj.
Dobrý, tak mu to přejme.
Bože můj. A tady to samozřejmě to Ipsos Mori, to je tam taky napsáno, to je náhodou, jo? To tam není, to tam normálně není. No tak já nevím, já jsem ten test nikdy neviděl a proč by to tam někdo takhle dělal, no nevím, možná to tam opravdu není, možná to tam je, nevím. V každém případě Prý to je firma, která se zabývá hele výzkumem trhu. A jmenuje se Oni zemřou. Výzkumem trhu. No, no nic, tím, no to je jen tak.
Tím je myšleno, oni se narodí, víš?
Jo, to všechno je jinak. No. Všechno je jinak.
Dobrý, tak panu Cerperovi nabídnu hned další fake, který bohužel pustila ven špičková odbornice, tuším z Ameriky. A ona totiž... Ne, to byl chlap, nějaký specialista taky, ale vypadlo mi jméno. A on totiž říkal, že při 80násobném zvětšení té špejle, kterou se nám vrtají v nose, tak tam objevil miniaturní kovový nanočástečky, které při dalším zvětšení vypadaly jako šíp se zpětnými hroty.
Ano.
A teď ukazoval tam i záběry z mikroskopu, který teda tomu odpovídali a tak nějak to potvrzovali. Samozřejmě, když u toho nestojím, tak nevím, co vlastně v pod tím mikroskopy má. Takže tohle to jako tvrdit nemůžu, ale nicméně ta informace je zarážející. Už ve vazbě na to, že vlastně na té spodině lební je ta kost čichová a že tam tudy vstupujou vlastně vlákna nervový, čichový a kousek dál i zrakový do mozku. Takže tuhle sta část toho té dutiny, která je mezi vlastně dutinou nosní a už mozkem nebo tou hmotou, tou tekutinu, která ho obklopuje, mi vypadlo odborný název, tak je to hodně, hodně...
Mozkomyšní kapalina.
Mozkomyšní mok, no. Jo, takže to je hodně zajímavý, že přes tu kůstku ten turecký, to turecký sedlo tomu říkají, se tam takhle někdo hrabe, když vedle máme hypofýzu a epifýzu, což jsou nesmírně důležitý orgány a je teda krajně podezřelý, že do této oblasti se někdo hrabe. Já samozřejmě můžu k té hypofýze i té epifýze nebo šišince, respektive podvězku mozkovýmu, dát pár informací, co se tam vlastně produkuje, k čemu to slouží, ale asi by to teďko nebylo úplně aktuální, pokud by zbylo nějaký místo na konci pořadu, tak k ním můžu říct něco jiného, já jsem si to tady vytáhl, že je to opravdu dost důležitý
obdán. A já si myslím, že by to nebylo špatný to říct si hned, když už to ano.
Dobře.
Protože máme ještě půl hodiny času, asi myslím, že to zvládneme.
Tak jo, tak ve zkratce hypofýza, neboli ten podvěsek mozkový, latinský glandula já to ani nepřečtu, pituitária, nejsem latiník, tak to je vlastně centrální endokrinní žláza do velké míry, nadřazená všem ostatním žlázám. Žláza, který je z vnitřní sekrecí. Hypofýza je uložená na bázi lebky v podvězkové jámě klínové kosti, která se pro ten svůj tvar nazývá také to turecké sedlo, jak už jsem říkal. Mm-hmm. A ta je spojená nálevkou s hypotalamem, který zase ovládá její činnost. A ta šišinka, to je epifýza, někde dokonce říkají nadvěšek mozkový, to je taky malý nepárový orgán, součást mezimozku, tedy epitalamu, a je to zase endokrinní žláza produkující hormony melatonin, ten má vliv dokonce i na stáří a proto bývá nazýván hormonem mládí. A pravděpodobně i trofický hormon a endogenní halucigen DMT. A bývá též označována, a to je zajímavý, jako třetí oko, a považována za hlavní sídlo ducha, což je zajímavý. Koordinuje denní rytmy a spánek, ovlivňuje běh, oběh krve, tlak, teplotu, metabolismus cukru, tuku a tak dál, dokonce i produkci pohlavních hormonů. A hlavně ovlivňuje chování i psychologické reakce. Takže tyhle dva orgány jsou těsně místa, kde se nám hrabou s těma sajrajtama. A pokud teda ty záběry z toho mikroskopu byly autentický, tak vlastně ty zpětní klínky, ty nano šipečky, které tam se hrabou, tak to samozřejmě zůstávají. Mm-hmm. A protože je to kovový materiál, tak si umím představit, co s tím udělat 5G, až se spustí, že jo? Mimo jiné.
Ano, ano, ano.
No, teďko bude kapitola, která je hodně zajímavá, a to jsou informační průlomy v těch dogmatech o té pandemii nebo plandemii. Tedy průlomy v tom, kvůli čemu na tom Staromáku se stala ta strašná provokace. Pojedu opravdu jenom ve zkratce, protože je to fakt zajímavý, ale nebudu číst všechno. Nejvyšší renomovaná epidemiologická autorita v USA, to je to CDC, vede se to nějak agentura nad dohledem léčiv nebo tak nějak, v průběhu července tohoto roku provedla a před několika dny publikovala studii 11 amerických ambulantních zařízení, která měla zjistit, nakolik roušky aktivně snižují a omezují šíření toho covidu. Přinesla však nezvratný až brutální důkaz, že nošení roušek nejenže nezabraňuje šíření nákazy, ale dokonce velmi významně zvyšuje pravděpodobnost nákazy, ať už samotným koronavirem nebo nějakýma bakteriema jinýma. Zjistila, a teď dávej pozor, to když se vše, tak mi to vyrazilo dech, že 85% pacientů, kteří se nakazili, nosilo roušky pravidelně nebo často.
Ano.
Naproti tomu jenom necelé 4% lidí se nakazili, když nosili roušku ojediněle anebo nikdy.
Ano.
Jako to i pro mě, přiznávám, byl docela šok.
Já musím zase si přihřát poličičku, já jsem o tom už několikrát, mě to napadlo už dávno, jo, udělat jakousi takovouto studii, kdy by mi zajímalo, kolik lidí, když nosilo roušku, tak se nakazilo, a kolik lidí, když nenosilo, tak se nakazilo taktéž. Jo. Ano, a netušil jsem, že to bude až takovéto ohromné číslo. Ano, takže...
Takže ta studie vlastně konstatuje, že když v roce 2020 v Americe nosíte roušku, tak pravděpodobnost, že se nakazíte a onemocníte covidem, je 20krát vyšší, než když roušku nebudete na tváři nosit.
Člověk by řekl, normálně člověk by řekl, vždyť je to blbost, jak to může být, ne? Že jo? Přece když tu roušku, tak přeci jenom musí nějak chránit předtím, ne? Ať je to třeba 10%, ale není možné, že to je úplná pitomost.
Oni to totiž vysvětlujou tím, že pravděpodobně tu hraje roli kysličník uhličitý, který je spouštěcím faktorem pro propuknutí a manifestace toho covidu v lidském těle. No a to je to, co jsme už o tom taky někdy mluvili, že to CO2, a nejenom my, mluví o tom fůra doktorů, že to CO2, které tam zůstává zbytkově a dosáváme ho zpátky, tak samozřejmě podvazuje činnost celého těla, protože do těla se dostává toho kyslíku míň a míň. Takže to byla Amerika. Teďko Česká televize, náš oblíbený důvěryhodný zdroj.
Ano.
V neděli 11.10.2020 v Událostech uveřejnila reportáž o očkování proti chřipce a ukázala vyjeveným divákům tabulku, která uváděla, že v České republice za rok 2019 onemocnilo obyčejnou chřipkou 1 151 000 lidí a z toho jich zemřelo 1500. Tedy vlastně o nějakou třetinu víc, než zemřelo na covid do dneška lidí. Jo.
Ano, dneska už je jich skoro 1500 taky, ale to je prakticky za celý rok, ale je to s covidem samozřejmě, že jo, zase, že není to přímo na covid, jako na tu. Ale Oldo, já bych tomu ještě dodal, to si řekl správně, jenomže oni se tak trochu střelili do vlastní nohy samozřejmě tím, že to zveřejnili tohleto, že zemřelo tenkrát, a to už je tak, ono už je to tak 14 dní, možná 3 týdny, kdy to bylo. To bylo asi tak 600 nebo 700 lidí, co zemřelo s tím s covidem. Ano. Jenomže, proč to všechno říkali toto? Oni by to neřekli, ale potřebovali prodat vakcínu na chřipku. Takže v této souvislosti, aby vystrašili lidi, že můžou dostat chřipku, především ty starý, tak řekli právě, že umřelo 1500 lidí na chřipku. A vůbec jim nedošlo, chytrákům. Vůbec jim nedošlo, že vlastně každý trochu inteligentní člověk, rozumnej, si řekne, no co to tady melete? Vy říkáte, že jenom koronavir je něco šíleného a na to ještě zdaleka tolik ani neumřelo v té době, nebo s tím. Jo, takže tady je úplně vidět, jak jsou šíleně, já nevím, jak bych to řekl, já nevím, prostě inteligence tam, že nevím, prostě museli udělat reklamu na vakcínu na chřipku. No.
Oni to prostě musí bušit a tím se nezajímá.
No ne, ale tím to vlastně úplně takhle střelili do ty vlastní nohy, protože oni dělali reklamu na vakcínu na chřipku, tak tam museli trochu postrašit. No.
Tak, teďko to byl další zajímavý průlom v těch dogmatech o tom covidu z Německa. ARD odvysílala 6. října 9-minutový příspěvek s názvem Přeháněli jsme,
ano,
ve kterém poprvé přiznala své chyby a také to, že média šíří strach, paniku a nejistotu. Uvedla, že záleží hlavně na počtu hospitalizovaných a zemřelých. Vyslovila i to, že obě čísla jsou již měsíce zanedbatelně nízká. A poprvé zaznělo i to, že v Německu, stejně jako v ostatních evropských státech, letos neumírá víc lidí, než v letech předchozích. A zpochybněn byl i význam počtu infikovaných, protože to ani zdaleka neznamená počet nemocných. Poprvé přiznali i prázdné nemocnice. Profesor Hendrik Streck uvádí, počty nakažených sami o sobě nic nenaznačují, protože jen minimální počet nakažených opravdu potřebuje lékařskou pomoc. Profesor Bauer, ředitel kliniky pro plicní onemocnění v Berlíně, ten říká, že jeho oddělení je téměř prázdné, jako v mnoha dalších německých nemocnicích, a považuje to celý za podvod. A říká, jsem proti těm počtům, které se neustále propagují, protože absolutní počet znamená pouze to, kolik je pozitivně testovaných, ale to neříká vůbec nic o tom, kolik lidí doopravdy onemocnilo.
Ano.
Takže to je průlom v Německu. A teď se podrž, i naše známá WHO, Světová zdravotní organizace, už začíná být z toho nervózní. Podle jejího posledního doporučení od této Světové zdravotnické organizace, já to radši budu citovat. Lockdown není vhodný pro kontrolu viru, škodí občanům a nedoporučujeme ho jako formu boje s pandemií. To je teda podle mě jasná výzva k ukončení té hysterie,
ano,
kolem celý pro té pandemie, která je jednou z nejtemnějších kapitol, že jo, v historii lidstva. Přitom to byl právě WHO, kdo vyhlásil tu covidovou pandemii, tuším někdy v únoru 2020. A dále říkají, naléhavě vyzýváme světové vůdce, aby přestali používat lockdown jako kontrolní metodu proti šíření viru. Ohrožují tak zdraví občanů. To řekl, abych teda byl konkrétní, já ty jména jinak přeskakuju, David Nabarro, to je vedoucí představitel WHO.
Mm-hmm.
A bylo to v rozhovoru pro britský konzervativní časopis The Spectator z 8. října. Lockdown je strašný příšerný globální nástroj. Pamatujte, uzamčení mají jen jeden důsledek, který nikdy nesmíte snižovat. Dělá chudé lidi strašně mnohem chudšími a zoufalé lidi ještě zoufalejšími.
Ano.
Takže to bylo WHO. Potom je tu Barringtonská deklarace, zase přeskočím jména a tohleto všecko, strašný kvantum doktorů to podepsali, a říkají taky, že politika uzamčení, to je ten lockdown, má ničivé účinky na krátkodobé a dlouhodobé veřejné zdraví. No, to, co říkal Kennedy, to asi víme, o tom jsme už mluvili. On dal trestní oznámení na společnost Merck, že s tou jejich slabou vakcínou Gardasil přeskočili všechny předepsané vývojové testovací lhuty. No a ten Gardasil byl propagovaný mimo jiný nějakým doktorem Romanem Primulou v roce 2007 v časopise Pediatrie. No a zajímavá informace je od profesora Hortona na konferenci o zdravotnictví 2020, kde tenhle ten londýnský vysoký specialista, odborník a taky šéfredaktor lékařského časopisu uvedl, že tato nemoc není pandémie, že vir SARS-CoV-2 nespůsobuje úmrtí. že aby způsoboval úmrtí, nutně potřebuje jedince zasaženého jinou nemocí. Tedy z medicinského hlediska se nejedná o pandemii, ale syndémii. Několika hodinové nošení roušky vyvolává v ní množení původců jiných nemocí a tak nařízení používat roušky opakovaně a nesmyslně často způsobuje právě onu potřebnou syndémii, aby COVID zabíjel. To je moc zajímavá informace.
Mm-hmm.
No, potom je to fůra dalších organizací, já už to nebudu jmenovat, prostě odborníci odhalují jeden megafake velký, že vlastně to není nemoc, která by nějak výrazně přesáhla sezónní chřipku a že populace už pravděpodobně dosáhla hromadné imunity nebo imunity těch buněk proti tomuto údajně novému viru. A že tudíž není důvod pro jakákoliv speciální opatření.
Ano.
A určitě to není důvod pro vakcinaci. A mezi ně patří fůra profesorů, já bych je mohl číst, ale s tím nebudu teď zdržovat, mám je tady napsaný. No a tuhle ta komise toho Rainera Fuhrmicha, která už tohleto vyšetřuje jako zločiny proti lidskosti, zmínili jsme se o něm na začátku, tak on sám působil, nebo je členem advokátní komory v Německu a v Kalifornii a stíhá ty podvodné společnosti. A tahle ta komise, která od 10.7.2020 funguje, vyslechla velké množství mezinárodních vědců a odborníků, ať z té nebo oné strany, a hledala odpovědi na různé otazníky. No a dospívají pomalu k závěru, že jde o největší případ podvodu vůbec, že je to skandál dosahujícího rozměru největšího zločinu proti lidskosti, který byl kdy spáchán. To už jsou teda silný slova, to vyrazilo dech i mě. A že za to, že osoby za to zodpovědné budou trestně stíhány a žalovány za náhradu škod a že to je jenom otázka času a shromáždění všech důkazů. Takže oni už šetřili ty testy toho profesora Dorstera, ty PCR testy, o tom jsme mluvili. Potom oprávněnost restrikčních opatření, mediální teror a zastrašování. A taky jejich dopady na ekonomiky států a úmrtnost a jiné příčiny, včetně sebevražd. Dále šetřili, proč německá RKI, což je obdoba CDC, zpočátku doporučili, aby se neprováděly žádné pitvy. U nás, mám pocit, se ty pitvy neprovádějí dosud. No a pak samozřejmě zjišťovali, proč lidi zemřeli na úplně něco jiného, tak ve chvíli, kdy je označená za opět covidu, takhle, zemřeli na něco jiného, ale byli označeni za osobu zemřelou na oběť covidu, namísto toho, aby, než to napíšou na tu úmrtní listinu, zjistili objektivně, na co ten člověk zemřel. Asi proto se taky ty pitvy nedělaly. No, a teďko jenom takových, už se blížíme ke konci, smutné dopady té falešné pandemie si umíme představit, ale já jenom skočím k těm fašisticko-totalitním modelům, který vypadají jako utopie, ale už dnes fungují. Třeba podle těch zdrojů z toho internetu v Austrálii, kdo nenosí roušky, tak, o kterých teda ty studie tvrdí, že představují to nenošení zdravotní riziko, tak, nebo je nenosí dokonce správně, tak bývají zatčeni, spoutání a poslání do vězení. Na Filipínách prý dokonce se lidé vystavují riziku, že zastřelí. V Německu byly zaznamenány případy, ale i v jiných těch civilizovaných zemí, že dokonce odebírali děti z rodin, když nedodržovali ty karanténní pravidla. Což podle psychologů je strašný trauma pro ty děti. V Německu se během podzimu očekává 800 tisíc bankrotů, které zasáhnou malé a střední podniky se všemi dopady do ekonomiky. Tak. No a závěr je takovej, že vlastně tato koronavirová opatření nemají dostatečné faktické ani právní opodstatnění a jsou tudíž protiústavní a musí být okamžitě zrušeny. Soudce Torres Schleif nedávno prohlásil veřejně, že německá justice, tak jako veřejnost, byla tak zachvácena panikou, že už nebyla schopná náležitě vykonávat svou funkci. Tvrdí, že soudy, a teď to cituji, velmi rychle schválili nátlaková opatření, která pro miliony lidí v Německu znamenají obrovské potlačení jejich ústavních práv. A pak poukazuje na to, že němečtí občané prožívají nejvážnější zásah do jejich ústavních práv od založení Federální Německé republiky v roce 1949. K řešení pandemie koronaviru federální a státní vlády masivně zasahují a částečně ohrožují samotnou existenci země, tak, jak ji zaručují ústavní práva lidí. Takže to řekl jeden z nejvyšších soudců v Německu. No, a teď si proti tomu dejme, co se děje u nás. U nás ta historie těch mocenských orgánů prostě pokračuje, graduje, jede to dál. Přitom statisíce lidí mají v sobě virus způsobující herpes, který se projeví jako reakce na nejrůznější stavy organismu, jako je stres, přihřátí a podobně. Různé prameny uvádějí, že 30 až 50% populace, u nás je to tedy nějakých 3 až 5 milionů, je nakaženo toxoplasmózou, což je to známé parazitické onemocnění přinášené kočkami, že jo.
A mi připadá, to je nakažený hodně ten pan Flegger, ten profesor, že ten, no, ten je hodně nakažený toxoplasmózou.
A teďko je zásadní otázka, viděli jsme někdy v praxi nějaké opatření proti těmhletěm nemocem, který jsou i z těch čísel nesrovnatelně více rozšířený u nás? A co dělají třeba proti TBC, tetanu, žloutence, deštovicím, příušnicím, obrně, borelioze, já nevím, encefalitidě, AIDS, ebole a různým exotickým nemocem. Proč tohle to netestují a nedělají si opatření proti nim? To je fakt základní otázka.
Počkej, no moment, to, jenom já zkusím něco pustit, jo. Jestli to půjde, pamatuj si dál, když tak řeč. Jo, jde to. Ale nepůjde mi tam zvuk. Moment, já ho tam hned šoupnu.
No
to je totiž velmi, velmi zajímavé, ano.
Už to jejich rozestavení je zajímavý.
Ne, to je před tím.
Já jsem to slyšel, no.
To je před tím vysíláním, jo? Já to tam pustím ještě jednou. To je před vysíláním, ano. To, co tam předvádí...
Jo.
Tak, tohle to je, ještě jednou to budu muset pustit, ale mi to tady nějak nejde teďko už, když to spustí, ale toto je moment, ještě jednou. Nevím, jestli to bylo toto. Tak, to je před vysíláním, poslouchejte. Samá sranda. Nemůžete mu to... Rozdejchat, ano, tady říká ten Ludvík. Tak, to je všechno, to stačí toto. Tady je vidět opravdu... počkej, ty jsi to asi neslyšel, sakravit, ježišmarja.
Já jsem četl ty titulky.
Ano, to mi mrzí, že jsem tam neměl ten zvuk ani do vysílání, ale to nevadí. Tady jde o to, že oni před tím vysíláním opravdu samá srandička, pohodička, že jo. No, co si budem povídat, no. A pak najednou střih, jo. A šup, vážnej ksicht. Vážnej až prostě, jak bych to řekl, až okultní nálada. A teď to tam jelo. Teď to z té televize teprve jelo. Je to neuvěřitelný, ale prostě takto to bylo před tím vysíláním. No, povídej dál teda, Oldo, jestli...
No, já už se blížím vlastně k závěru toho, co jsem chtěl říct. Prostě ty testy jsou krajně nespolehlivý z důvodů, o kterých jsme mluvili, a to, že rostou čísla nahoru, no pochopitelně. Jestliže roste počet testovaných a v jistou chvíli to rostlo kvadraticky, no tak nám samozřejmě bude růst i počet těch, kteří jsou testováni pozitivně. To pochopí i děti v mateřské školce a vůbec se nad tím nezastavujou. Ale vlastně ten náš imunitní systém, jak je vidět, si i s tím covidem umí poradit, když ho necháme a nebudeme mu do toho kecat. A vzhledem k tomu, jak ten koronavirus je už přítomen ve velké části populace, i když ty lidi, většina lidí o tom vůbec neví třeba, že ho měla, tak je otázka, do jaký míry má vůbec smysl to testování, protože máme-li ho skoro každý v sobě, nebo jiný koronavirus, což často ten test ani neodhalí, nebo zbytky toho té mrtvé tkáně, tak my vlastně testujeme, obrazně řečeno, jestli jsou pod stromem listy a jestli v řece teče voda. To asi už pomalu ztrácí smysl. A už by si to měli uvědomit. No a to nemluvím o tom, že se nedělaly ty pitvy, falšovaly se statistiky, vyhrožuje se odborníkům do dneška, na internetu to můžete najít. A prostě kdo si dovolí zvolat krále nahý, tak po něm jdou.
Ano, ano, ano.
No a závěr je, že z debilních čísel v debilním modelu už jde spočítat jedině debilní výsledek. No a tenhle ten výsledek úředníci povýšili na zlatý prase, ke kterému se modlí a dojí z něj kontaminovaná dogmata. Norimberský kodex, to je soubor zásad medicínské etiky, říká jasně, že každý lékařský zákrok, včetně testování, bezpodmínečně musí mít svobodný souhlas dotčené osoby. A to i ve stavu války. A? Takže na tohle, když se podíváme a zapamatujeme si to, tak jakým právem tohle se s náma děje. Přesto teda vláda přitvrzuje, že jo, a tvrdí a další protivirový opatření, a že prej, kdyby je nepřijala, byla by katastrofa, všechno by skolabovalo, ale že třeba ve Švédsku nebo Bělorusku to šlo úplně jinak, to ignorujou. Mm-hmm. Dělají prostě z toho teď pomalu druhý Wuhan.
No, my jsme před vysíláním ještě, když říkáš o tom testování, tak jsme se tam pouštěli video, kde měl odpovědět, a teď nevím, jestli to byl přímo Matovič nebo některý z vysokých slovenských představitelů, na otázku, jak je to, co to je ten plán B, že ještě nikde neslyšel, že se o tom stále mluví, ale co to je teda ten plán B? Ať ho teda řeknou, ať projeví, ať řeknou, co to je ten plán B, protože to je, ještě to neví. No a odpověď zazněla od toho člověka, od toho vysokého představitele. No, plán B to je očkování vlastně nebo očipování nanočipama. Ale toho by se prý lidi hrozně obávali, tak to říkat nebudem. A to je plán B. Takže tady úplně jasně, evidentně vysoký představitel slovenský, a nemyslíte si, že to je jinde jinak. To je řízený z jednoho centra ve světě, je to všude stejný. Tak tento takto prostě nevědomky, nebo já nevím proč, prostě vyblil. Čili plán B je podle nich očipovat nějakýma nanočásticema, nanočipama ty lidi, ale toho by se prý obávali, tak se o tom nemluví.
No a teď je otázka, kam až tohleto stupňující se porušování těch základních lidských práv dojde. Kde jsou hranice, pokud nějaký jsou. Pokud to bude pokračovat takhle dál, tak budeme žít vlastně pod gilotinou jakéhosi chronického staného práva, nebo jak to nazvat. Jo? Teďko možná jste zaznamenali, že úřady hodlají odmítnout poskytovat informace pod zástěrkou obav, že by mohly vyvolat nepokoje nebo ohrozit účinnost krizových opatření. Údajně takovýhle nějaký legislativní návrh už mají zpracovaný. Pak nám nařídí plošně povinné ty špejlové texty, o kterých jsme říkali, jaký mají obrovský rizika, ačkoliv jsou k dispozici testy jiné. Když budou chtít zjistit DNA pro kriminalisty, tak stačí někde plivnout trochu na kus hadru a mají všechno. Tak proč to nejde najednou s koronavirem, že jo? A co potom ta povinná vakcinace, ke který to 100% směřuje? Samozřejmě vakcínama z dílny Billa Gatese. Dneska už na světě jsou vyvinutý vakcíny asi 6-7 státech, které jsou podstatně účinnější. A já vím z vlastní zkušenosti, co ten americký remdesivir s člověkem udělá, kam to vede. To je, pokud ho lze nazvat vlastně lékem, tak je nejhorší z nich. No a teď je zásadní otázka, co bude s těmi, co se nepodvolí. Jak testům, tak vakcinaci. Budou jim brát děti? Budou nás v zájmu našeho zdraví posílat do nějakých koncentráků, chci říct, zdravotních táborů? Nebo nás budou rovnou nechají utratit jako škodnou? Kde to skončí? Tohle jsou otázky, které dneska vypadají jako fantasmagorický. A prostě je to nemožné, ale vzpomeňte si na Orwella, když jsme četli jeho knížku, taky se nám to zdalo být naprosto nemožné.
Ano, a je to to, a už to kolikrát i překonalo to, co tam bylo, skutečně, opravdu. No. Já jsem na to koukal nedávno na ten film a úplně jsem se zděsil, já jsem říkal, to snad není možný, tady jsem to viděl kdysi dávno, tak mi to vůbec nepřišlo, jsem říkal, to je blbost. Dneska, když už vidím opravdu, co se děje ve skutečnosti, tak už mi to přijde úplně normální. Říkám si, no ty to tady máme už. Přesně to tady máme, tohleto všechno. Mimochodem, ty jsi říkal, kam kde to skončí. No, Primula se nechal slyšet, že ten, kdo bude očkován tou jejich jedině správnou vakcínou, tak nebude muset nosit roušku. Tak jak to Pavle, poznají, kdo ví?
Dobře, že jsi mi to řekl, protože já už jako jsem se v posledních týdnech do toho opravdu hodně ponořil, tak jsem si udělal extrakt právě na ty vakcíny. Ale to se do jednoho pořadu nevejde, tak příště bychom tomu asi mohli část toho pořadu věnovat, protože to jsou tak zajímavé až otřesné informace, o kterých normální lidi nemají vůbec tušení. Že si myslím, že to musí zaznít, to se musí dostat ven, protože pak teprve lidi pochopí, co se na ně chystá.
Je to tak. No nic, Oldo. My tady máme 23 hodin a asi 3 minutky. Uteklo to velmi pěkně a myslím si, že toho bylo dneska dost podstatného řečeno, dost podstatného ukázáno. Hlavně tam nebyla žádná nenávist, jak určitě zase opět YouTube bude tvrdit, že jsme zase používali nenávistné slova a doví co všechno. Takže, milý YouTube, až to budete cenzurovat, až ty slova budete brát, tak se koukněte, prosím, na Českou televizi a na jiný mainstream. Tam uslyšíte nenávist. Tam uslyšíte tu správnou nenávist. Tam uslyšíte to strašení a tak dále, a tak dále. Tady nikdo s ničím nestrašil. Tady jsme jenom analyzovali to, co je patrně možné, co asi přijde. Protože když se to vezmeme zpětně, tak to, co se říkalo na jaře, nebo před rokem, nebo kdy, no tak to tu máme. A máme to tady ještě s větší razancí, než co bylo předtím. Takže asi tak.
Navíc bychom vlastně v samotném úvodu řekli, jako už mnohokrát to opakujeme, že názory mainstreamu jsou všeobecně známy, ale tyhle ty věci, o kterých jsme dneska mluvili, se nikdy nedozvíme. A oni je označují jako konspirační. A já jsem v úvodu říkal, takže se na ty konspirační pojďme podívat. Všechno, co jsem říkal, je dostupný, i když asi to nebude dlouho, oni to soustavně mažou, ale zase jiní dobráci to vracejí na internetovou síť, tak tyhle ty věci jsou dostupné a každý se jim může ověřit na tom internetu a dozví se tam ještě mnohem víc věcí. Já jsem z toho udělal extrakt, protože to je tak objemný materiál, že prostě se to do toho jednoho pořadu nemůže vejít. Takže přátelé, hledejte sami, uvažujte, přemýšlejte, berte tohle jako inspiraci a hledejte a uvidíte, zda konspirujeme my, anebo mainstream.
Ono nejde ani o tu konspiraci, to by i překousli cenzuři, ale vadí jim, že to jsou nenávistné obsahy, to, co říkáme. Ano, my vytváříme nenávist, protože nesouhlasíme s tím, co oni straší. Tak to je nenávistný vůči patrně asi ním. Já nevím, asi vůči těm, kteří vytváří ten strach, tak my vůči ním vytváříme nenávist, protože říkáme...
A tu nenávist z nás proto na Staromáku museli vymlátit.
Museli vymlátit, přesně tak. No, a museli ukázat, že když to ještě snědy dovolí někdo, no tak hold dopadne všelijak. Dobře, vážení posluchači a diváci a vážení cenzoři na YouTube a podobných kanálech, mějte se moc hezky, přemýšlejte trošičku opravdu a neblbněte. Tak, mějte se moc hezky, dobrou noc.
Ano, máme vás rádi. A přejeme vám, abyste i vy pochopili, co se tady děje.
Ano. Protože brzy se může stát, že to bude trošičku jinak a pak asi budete mít velký problém otočit a zase cenzurovat obráceně, protože vy už asi nic jiného neumíte. Takže mějte se hezky, bez nenávisti, naopak s láskou. Mějte se krásně, dobrou noc. A já se s váma loučím až do pondělí příštího týdnu. Mám teďko krátký týden, takže se aspoň trošku odpočnu. Oldo, tebe taky přeju hezkou dobrou noc.
Taky přeju dobrou noc. A loučím se s vámi s láskou ke covidu.
Ano, mějte se krásně.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.